Dobrý deň, takže otváram 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019. Vítam prítomných členov Súdnej rady, ako aj verejnosť. Konštatujem, že Súdna rada je uznašania schopná. Prítomných je 16 členov Súdnej rady. Svoju neúčasť ospravedlnili doktorka Pramuková a doktor Mišik. Zároveň si dovolujem privítať novú členku Súdnej rady, zvolenú sudcami, pani doktorku Petru Pribelskú, ktoré prajem pri výkone funkcie člena Súdnej rady veľa úspechov. Vítam vás, pani doktorka. A zároveň vám oznamujem, ako aj všetkým prítomným členom Súdnej rady, že nasledujete podľa abecedy ako overovateľ zápisnice z dnešného zasadnutia. Ďalej je potrebné, aby sme si zvolili volebnú komisiu, ktorá bude plniť úlohy spojené s hlasovaním počas dnešného zasadnutia. Do volebnej komisie navrhujem doktorku Zajacovú, doktora Michalanského a pani doktorku Hromcovú. Súhlas menovaný alebo má niekto iné návrhy do volebnej komisie? Ak nie, dala by som jednotlivo hlasovať o členoch volebnej komisie. Kto je za to, aby bola členkou volebnej komisie doktorka Zajacová? Kto je za? Áno, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Kto je za to, aby bol členom volebnej komisie doktor Michalanský? Kto je za? 15. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Kto je za to, aby bol členkou volebnej komisie doktorka Hromcová? Kto je za? 15. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Konštatujem, že sme zvolili volebnú komisiu v zložení doktorka Zajacová, doktor Michalanský a doktorka Hromcová. Ďalej by sme pristúpili k prerokovaniu návrhu programu. Do návrhu programu boli doplnené tieto body. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu, a to o jednu kandidátku na okresný súd Košice 2, doktorku Janu Macalovú, ktorá má už konštatované, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti ešte v pôvodnom režime. Ďalej návrh podpredsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie doktorky Eriky Šobichovej, súdkyne Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Ďalej žiadosť doktorky Katarín Petráň-Vinceovej, súdkyne Okresného súdu Rimavská Sobota, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Banská Bystrica. Ďalej návrh podpredsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktora Branislava Krála, sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. A návrh na zmenu člena komisie na prípravu podnetu na legislatívnu zmenu tzv. Sudcovských zákonov a vo vzťahu k príprave kritérií na výber a dočasné pridelenie sudcov. Ďalej ešte na základe požiadavky predsedničky. Dobre, takže na požiadavku predsedničky komisie, ktorá teda mala za úlohu navrhnúť súdnej rade ďalšie postupy veci, teda sudcov, ktorí boli zmienení, ktorí boli zmienení v komunikácii Tríma, ako bod 10, s tým, že bude nasledovať hneď po bode vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2018. Čiže len presun z bodu 6 na bod 10 a k tomu sa prispôsobuje číslovanie jednotlivých bodov programu. Má niekto pripomienky alebo návrhy k doplneným bodom programu? Nech sa páči, doktor Jablonka.
Vážená pani predsedníčka, vážení členovia súdnej rady, aby som ešte navrhoval zaradiť 14. bod programu pod názvom Personálna situácia na okresnom súde Bratislava 1. Vychádzam z tej situácie, že na základe viacerých podnetov, čo mám z praxe, tento súd je dlhodobo poddimenzovaný. V súčasnosti napríklad oddelenie obchodného registra, kde sú veci tzv. Formulárové a majú sa vybavovať v zásade do dvoch pracovných dní, tak reálna lehota je mesiac až dva, čo považujem za neudržateľné z hľadiska riadneho chodu tohto súdu. Na základe štatistiky, ktorá je vedená Ministerstvom spravodlivosti na okresnom súde Bratislava 1, má pôsobiť podľa miest určených 46 sudcov, reálne vo výkone len 36. Čiže navrhujem tento bod, aby sme sa týmto zaoberali, pričom potom, čo sa týka návrhu uznesenia, tak to mám pripravené, ale považujem aj na tejto pôde túto otázku za dôležitú, pretože ide o jeden zo súdov na Slovensku, ktorý má z hľadiska náročnosti najťažšiu agendu, či už civilnú, najmä obchodnú, a jednoducho aj po tých personálnych zmenách, po vzdaní sa výkone sudcov niektorých, si myslím, že by sme sa touto otázkou mali zaoberať. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady? Pani doktorka Hromcová?
Áno, ja by som chcela len podporiť návrh doktora Jablonko a poprosiť kolegov, aby sme odhlasovali za tento bod programu. Ďakujem.
Pardon, doktor Mesaroš?
Tiež podporujem návrh doktora Jablonku.
Ďakujem pekne. Ešte sa pýtam, či chcete o niektorých bodoch, ktoré majú byť zaradené do programu, hlasovať osobitne, že či má niekto takýto návrh, alebo tie doplnené body en bloc odhlasujeme do programu ako doplnenie programu a potom budeme hlasovať o programe ako celok. Nemá nikto taký návrh. Dobre, takže dávam hlasovať o návrhoch na doplnenie programu, tak ako som ich prednesla v úvode tohto rokovania, s tým, že ešte tieto body doplňam o návrh pána doktora Jablonku, personálna situácia na okresnom súde Bratislava 1. Takže kto je za doplnenie návrhov, teda bodov programu, tak ako boli prednesené návrhnuté doktorom Jablonkom, ten bod 14. Aj ten presun bodov. 16, ďakujem. Kto je proti? Nikto zdržal sa, niekto hlasovania? Nikto, ďakujem. A teraz dávam hlasovať o programe dnešného zasadnutia ako celku, tak ako vám bol písomne predložený aj v spojení teda s tými doplnenými bodmi, ako sme ich odhlasovali v predchádzajúcom hlasovaní. Takže kto je za prijatie programu dnešného zasadnutia tak, ako bol aj doplnený a predložený? 16, ďakujem. Kto je proti? Nikto zdržal sa, niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem, konštatujem, že sme program dnešného zasadnutia schválili. Takže budeme postupovať v jeho duchu. A to prvým bodom vlastne, teda druhým bodom, je prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Poprosím zavolať kandidátku. Ide teda o návrh na vymenovanie do funkcie sudcu, alebo predloženie pani prezidentke na vymenovanie do funkcie sudkyne pani doktorky Jany Macalovej, a to s pridelením na okresný súd Košice. Pani doktorka úspešne absolvovala hromadné výberové konanie, ktoré bolo v júni 2018 pre obvod Krajského súdu v Košiciach. Absolvovala tiež prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu. Súdna rada rozhodovala aj o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. A pani doktorka na základe výzvy predsedu súdnej rady udelila súhlas s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na okresný súd Košice 2. Materiály k menovanej sudkyni ste obdržali. Takže nech sa páči, pani doktorka, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu, prečo sa chcete stať sudkyňou a prečo teda ste zvolili aj okresný súd Košice 2. Pardon.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedníčka, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi, aby som sa predstavila. Volám sa Jana Macalová, som absolventkou právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 1993 som zamestnaná na okresnom súde Spišskej Novej Vsi, pričom od roku 2003 až do posiaľ vykonávam funkciu vyššej súdnej úradníčky. Na výkon tejto funkcie som bola postupne zaradená do všetkých súdnych oddelení. Vybavovala som agendu občianskoprávnu, obchodnú, trestnú, poručenskú, ako aj vedľajšie agendy, exekučnú a rodinnú. Získala som tak praktické skúsenosti, ako aj prehľad o tom, čo práca sudcu obnáša. Moja motivácia uchádzať sa o výkon tejto funkcie pramení z dlhoročného pôsobenia v justícii. Spolupracovala som s viacerými sudcami, ktorí ma motivovali a zároveň povzbudzovali v tom, aby som sa o tento post uchádzala. Funkciu sudcu považujem za prirodzené vyústenie svojho profesionálneho a osobného rastu. Verím, že svojou zodpovednou a svedomitou prácou budem pre justíciu prínosom. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte na doplnenie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, teda že pani kandidátka splňa. Tieto predpoklady súdna rada rozhodovala uznesením 90/2018 na neverejnom zasadnutí, a to dňa 26. novembra 2018. Nech sa páči, má niekto členov súdnej rady otázky na kandidátku? Aj ste komunikovali už s vedením okresného súdu Košice 2, že na aké oddelenie budete zaradená?
Bola som s pani podpredsedníčkou a bolo mi povedané, že mala by som byť zaradená na civilný úsek, na ktorom aj pôsobím v súčasnej dobe.
Nech sa páči, sú nejaké otázky? Ak nie, tak by sme vám poďakovali za vašu prezentáciu a poprosím volebnú komisiu, lebo ďalšieho kandidáta nemáme, hoci boli pridelené miesta ministrom spravodlivosti, ale nie sú preverené predpoklady sudcovskej spôsobilosti alebo sú žiadosti o preloženie, takže nebolo možné žiadnym ďalším kandidátom ponúknuť miesta. Takže by som vás poprosil, aby ste upustili zasedacú miestnosť a volebnú komisiu.
Ďakujem.
Poprosím o to, aby sa ujala svoje funkcie a súdna rada pristúpiť k hlasovaniu. Toto hlasovanie prebehne tajnou formou, takže poprosím aj verejnosť, aby opustili zasedacú miestnosť. Ďakujem. Dobre, takže poprosím pani doktorku Zajacovú ako predsedničku volebnej komisie, aby oznámili výsledky hlasovania. Ďakujem.
Konštatujem, že z celkového počtu členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť, bolo odovzdaných 16 hlasovacích lístkov, 16 platných hlasovacích lístkov, 16 prevzatých hlasovacích lístkov s tým, že doktorka Jana Macalová získala 16 hlasov. Volebná komisia skonštatovala, že súdna rada Slovenskej republiky schválila kandidátku doktorku Janu Macalovú na vymenovanie do funkcie sudcu.
Ďakujem pekne. Takže na základe tajného hlasovania súdna rada po prerokovaní návrhu kandidátu na vymenovanie do funkcie sudcu schválila kandidátku na vymenovanie do funkcie sudcu pani doktorku Janu Macalovú s pridelením na okresný súd Košice 2 a predkladá prezidentke Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C ústavného zákona číslo 460 z roku 92 zbierky Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov návrh súdnou radou Slovenskej republiky schválené kandidátky na vymenovanie do funkcie sudcu. Takže vážená pani doktorka, prajem vám veľa úspechov v ďalšom procese pri staní sa sudcom do funkcie teda sudcu pri zložení sľubu. Všetko dobré vám prajem aj potom ďalej v praxi, ak teda úspešne zložíte sľub pred pani prezidentkou. Všetko dobré, môžete odísť. Ďakujem pekne. Do záznamu len konštatujem, že zatiaľ ďalší bod programu bude prebiehať v počte členov súdnej rady 15, nakoľko pani doktorka Bertotiová opustila zasadacú miestnosť. Takže ďalším bodom programu je návrh podpredsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie doktorky Eriky Šobichovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Poprosím zavolať pani doktorku Šobichovú, potvrdila účasť. Pani podpredsednička Najvyššieho súdu navrhuje účinnosť od 1. januára 2020, účinnosť preloženia, dobrý deň. Doktorka Šobichová je aktuálne dočasne pridelená na výkon funkcie sudcu na Najvyššom súde Slovenskej republiky do 31. decembra 2019. A vzhľadom k tomu, ak by teda sme prekladali pani doktorku od 1. januára, nie je potrebné ani meniť uznesenie o dočasnom pridelení, ktoré teda 31. decembra by bolo ukončené. Výberová komisia, výberové konanie bolo teraz v decembri, bola v zložení doktorka Hatalová za súdnu radu, docent Tomáš Ľalík a profesor Kubiček za databázy ministerstva spravodlivosti a doktor Milučky za sudcovskú radu a doktorka Zemková bola za kolegium, za správne kolegium Najvyššieho súdu. Dobrý deň, pani doktorka, nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou a uvieť svoju motiváciu stať sa súdkyňou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Nech sa páči.
Dobrý deň, ďakujem za slovo. Tak v krátkosti by som povedala, som súdkyňou Krajského súdu v Žiline od 1.4.2018. Som bola dočasne preložená na dočasný výkon súdkyne na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Pôsobila som na správnom kolégiu. Minulý týždeň som sa zúčastnila výberového konania na voľné miesto sudcu na Najvyššom súde Slovenskej republiky pre správne kolégium, kde som teda uspela. V podstate v justícii pôsobím od roku 1996. Prešla som si cez justičnú čakateľku. Začínala som na okresnom súde v Žiline. Od roku 1999 som teda pôsobila ako súdkyňa na okresnom súde v Žiline na civilnom úseku. Od roku 2009 po absolvovaní výberového konania som sa stala súdkyňou Krajského súdu v Žiline, kde som pôsobila v správnom kolégiu. Ako som už teda uviedla, od 1.4.2018 som bola dočasne pridelená na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd pre správne kolégium. Čo sa týka mojej motivácie, tak tá motivácia bola jednak v podstate nejaký ten odborný profesijný rast a takisto aj osobná pracovná skúsenosť, kde som teda pôsobila v jednom zo senátov na Najvyššom súde. A v podstate som sa rozhodovala aj po nejakej rodinnej porade, nakoľko nie som Bratislavčanka, som zo Žiliny. A skúsila som vlastne a bola som na výberovom konaní, teda minulý týždeň, v ktorom som uspela. Pokiaľ ide o nejaké moje povahové vlastnosti, chcem teda ponúknuť moju nejakú pracovitosť, svedomitosť a zodpovednosť. Ako súdkyňa som vždy vykonávala svoju prácu, myslím si, že podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. To je všetko, neviem. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Na doplnenie len uvediem, že výberová komisia na základe hodnotenia výsledkov výberového konania odporúčila podpredsedničke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podať návrh Súdnej rady Slovenskej republiky na preloženie pani doktorky Šobichovej z Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky a to komplexne všetci členovia výberovej komisie hlasovali za toto odporúčanie. Jednotne. Nikto sa nezdržal a nikto nebol proti. Nech sa páči, z členov súdnej rady má niekto otázku, ale chce uvieť stanovisko, pán doktor Pohančeník.
Ja sa len pripojím, ako naozaj ide o kvalitnú súdkyňu, takže naozaj tie referencie má veľmi dobré, takže by som teda poprosil naozaj preloženie.
Ďakujem pekne. Doktorka Príbelská, potom doktor Jablonka.
Takže chcem podporiť tiež magistra Pohančeníka v tomto. Poznáme veľmi dobre pani doktorku Šobichovú a bude veľkým prínosom pre správne kolegium, takže tiež toľko k tomuto. Ďakujem.
Ďakujem pekne, doktor Jablonka.
Príjemný dobrý deň. Ja by som sa vás chcel opýtať, pani doktorka, či uvažujete, keď budete súdkyňa Najvyššieho súdu, zapojiť sa do publikačnej alebo prednáškovej činnosti. Či už na akademickej pôde alebo v rámci právnickej praxe, či ste na takýmto niečím uvažovali. Ďakujem.
Keď by bola nejaká príležitosť, asi aj hej, asi sa to aj očakáva v podstate od sudcu Najvyššieho súdu.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady? Ak tomu tak nie, tak by sme pristúpili k hlasovaniu. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu podpredsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie doktorky Eriky Šobichovej súdkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky prekladá doktorku Eriku Šobichovú súdkyňu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2020. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? 15. 15. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili a vám, pani doktorka, prajem veľa úspechov na novom pôsobisku.
Ďakujem pekne.
Všetko dobré.
Pekné sviatky prajem. Všetko dobré.
Ďalší bod programu je žiadosť doktorky Katarín Petran Vinceovej, súdkyne Okresného súdu Rimavská Sobota o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Banská Bystrica. Tento bod programu taktiež bude prerokovaný v neprítomnosti, zatiaľ stále v neprítomnosti doktorky Bertotiovej, len pre účely záznamu o hlasovaní. A doktor Burik tiež je neprítomný momentálne. Pani doktorka bola do funkcie sudcu vymenovaná dňa 18.5.2017. Čo sa týka stanovisk jednotlivých zainteresovaných, predseda Okresného súdu Rimavská Sobota nesúhlasí s preložením. Preloženie by akceptoval za predpokladu, že uvoľnené sudcovské miesto sa podarí obsadiť vymenovaním alebo preložením iného sudcu. Od vymenovania sudkyne do funkcie sudcu uplynulo len 2,5 roka. Na výberovom konaní uviedla, že nepredstavuje pre ňu výkon funkcie na Okresnom súde Rimavská Sobota žiaden problém. Ak by odišla zo súdu bez náhrady, bude ohrozené vybavovanie agendy bez prieťahov. Sudcovská rada Okresného súdu Rimavská Sobota neodporúča preloženie, pokiaľ jej sudcovské miesto ostane personálne neobsadené. Predseda Okresného súdu Banská Bystrica voči preloženiu nenamieta, avšak skonštatoval, že neuplynula zákonom a zásadami súdnej rady vyžadované obdobie 5 rokov funkcie sudcu trvania. Sudcovská rada Okresného súdu Banská Bystrica nemá námietky proti preloženiu, konštatuje však, že nepôsobila pani doktorka na súde 5 rokov. Je na súdnej rade, aby posúdila, či žiadateľka predložila dostatočné podklady a uviedla argumenty spĺňajúce zákonné dôvody hodné osobitného zretela, respektíve zvlášť dôležité dôvody na preloženie. Predseda Krajského súdu Banskej Bystrici nesúhlasí z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia Okresného súdu Rimavská Sobota sudcami a taktiež poukázal na to, že pani doktorka nesplňa podmienku 5 rokov pôsobenia vo funkcii sudcu, ktorá je daná pre žiadosť o preloženie z jedného súdu na druhý súd na jednom stupni. Takže, dobrý deň, pani doktorka, vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá prejednáva vašu žiadosť o preloženie. Takže nech sa páči, môžete uviesť svoje dôvody, prípadne ich doplniť o nejaké ďalšie, ak sa nejaká situácia zmenila od toho, čo ste podávali návrh na preloženie.
Áno, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem konštatovať, že áno, som si vedomá toho, že tých 5 rokov v mojom prípade nie je splnených. Aj z tohto titulu som náležite veľmi zvažovala, či tú žiadosť podám. Bohužiaľ, dá sa povedať, že asi tak pred rokom sa u mňa vyskytli zdravotné problémy, ktoré som v podstate deklarovala prílohami, ktoré boli obsiahnuté v žiadosti. Tieto zdravotné problémy sa týkajú hlavne problémami s medzistavcovými platničkami, ktoré v podstate majú zhoršujúcu sa tendenciu. Takže nebolo to také, že mne bolo niečo diagnostikované a hneď som si podávala žiadosť. V podstate to bol taký proces, ktorý vlastne v podstate vyvrcholil aj tým, že musela som byť aj hospitalizovaná s tým, že skutočne mi to cestovanie, proste tento zdravotný stav zhoršuje. Proste mám bolesti, ktoré mi vystrelujú do končatín na ten posledný nemocničný pobyt bol taký, že v podstate ja som ostala na chvíľočku neschopná chôdze v podstate s tým, že ten stav je teraz taký, že dlhodobo budem musieť riešiť rehabilitácie, zmeniť spôsob proste fungovania, čo sa týka môjho pohybového aparátu, aj kvôli tomu, aby som prípadne nemusela už v tomto mladom veku, dá sa povedať, hneď podstúpiť nejaké operačné proste zákroky. Čo sa týka tých dôvodov, na ktoré ste sa ma pýtali, tie ďalšie zmeny, ktoré prípadne nastali po podaní mojej žiadosti, tak došlo ešte k ďalšej veľmi podstatnej zmene, ktorá tam nastala v mojej rodine. Tá zmena sa týka úmrtia mojej mamy, ku ktorému došlo vlastne akurát minulý týždeň, a s tým súvisiace aj zmeny rodinných pomerov, pričom môj otec ostal sám ako vdovec a v podstate je potrebné, aby sa riešila aj táto skutočnosť s tým, že by som si ho chcela zobrať k sebe domov, lebo jednak jeho zdravotný stav tiež nie je optimálny, má 70 rokov a o psychickom stave sa súčasnej dobe ani je zbytočné proste skutočne baviť. Čo sa týka tých argumentov, ktoré ste tam uviedli aj vo vzťahu k tomu, čo opísal napríklad pán predseda krajského súdu, prečítala, oboznámila som sa s tým vyjadrením, s tým, že by prípadne, kde uviedol, že momentálne nesúhlasí s preložením, apelujú sa práve na tú skutočnosť, že doktorka Nosková je na materskej dovolenke. Aj tam došlo k zmene a tom takým spôsobom, že pani doktorka už oficiálne nahlásila príchod do Rimavskej Soboty od januára budúceho roka po ukončení materskej dovolenky. Mám tu v podstate aj rozvrh práce, lebo sme to preberali na zasadnutí pri schvaľovaní rozvrhu práce, kdežto je nástup by mal byť konkrétne od 11.1. Za súčasného stavu, kde v podstate je v Rimavskej Sobote 15 sudcov vo výkone, hej, berú z do úvahy to, že ja som tá teda 15. sudkyňa, myslím si, že ten stav vybavovania agendy nie je taký, ktorý by znefunkčnil v podstate spôsob vybavovania veci bez prieťahov. Takže v podstate toto sú zmeny, ktoré sa tam hlavne udiali aj po tom, čo som si podala tú žiadosť. O tom, že teda pani doktorka Nosková príde, nastúpi v januári, a osobne, nakoľko sme aj v osobnom bližšom vzťahu vedela, ale ešte nakoľko to nebolo isté, tak ja som to v tej žiadosti ani neuvádzala, s tým, že teda už oficiálne u pána predsedu nahlásila svoj príchod po materskej dovolenke. Asi toľko z mojej strany.
Ďakujem pekne. A tam bolo uvedené aj také stanovisko, že vlastne vy ste boli na výberovom konaní priamo na okrese súd Rimavská Sobota.
Áno, ja som ešte z tej várky, kedy...
Ešte podľa tých pôvodných,
podľa tých pôvodných vlastne kritérií.
A v tom čase nemali ste žiadne tieto problémy?
Nie, viete čo, neboli. V podstate u mňa sa konkrétne udialo to, že v podstate ja som ten rok mala proste... dá sa povedať, že taký akože kolaps, že nevedelo sa, že čo to spôsobilo. Ako ono to súvisí s tým, že ja napríklad mám rôzne také problémy aj s celiakiou a s intoleranciami, a v podstate ono to dosť ovplyvňuje aj celkovo kosti a tieto záležitosti. Hej. Takže v podstate ono mi to bolo potom tak následne diagnostikované, pričom v priebehu tohto roka som mala už trikrát problémy s chrbtom a vždy to má zhoršujúcu sa tendenciu. Takže ako aj môj osobný názor je taký, že napríklad, lebo v podstate aj z tých vyjadrení pánov predsedov vyplýva, že teda chcú, aby mali plnohodnotnú silu. Tou silou samozrejme chcem byť aj ja, ale keď to má byť vlastne de facto za takých okolností, hej, že teda musím proste cestovať, nie som si úplne istá, že či tou silou budem plnohodnotne z toho titulu, že či tam nebude proste potrebné skutočne absolvovať potom ten nemocničný zákrok a de facto ten súd ostane taktiež ako bez sudcu vo výkone, hej. Ale vtedy nie, neboli žiadne také akože vyslovene problémy, čo sa týka tohto pohybového aparátu.
Ešte v tých vyjadreniach je uvádzané počty veci v agende, aké máte.
Áno.
242 veci v agende C, CSP, PC a D.
To celkom nese, ja myslím celkovo.
Spolu, že aha, spolu to... máte, áno, z toho 37 nerozhodnutých vecí a 5892 vecí v agende ER.
Dokopy ja osobne mám aktuálny stav podľa posledných štatistík, dokopy mám 132 vecí nevybavených. Hej. Potom sú tam samozrejme tie exekučné veci, ktoré predpokladám, že od toho januára tak trošku už inak budú riešené. Ale dokopy vlastne podľa poslednej štatistiky v novembrovej, tak napríklad v CSP tam mám 88 nevybavených vecí. To, že aký ten počet nerozhodnutých, to neviem uviesť, pričom práve v podstate ako aj apelujúc na pánov predsedov, že teda predtým sa museli tiež prerozdeľovať spisy po kolegyni, tak aj toto sme preberali na zasadnutí sudcovskej rady, kde v podstate sme túto otázku riešili tak, že samozrejme tie spisy, ktoré neboli vybavené, čo sa týka kolegyni, budú vrátené jej a v podstate vychádzajú aj z toho čísla, keby malo dôjsť k prerozdeleniu, tak možno to vychádza na jedného sudcu 11 vecí, ktoré by boli akože prerozdelené, čo sa týka hlavnej agendy, hej, samozrejme.
Ďakujem, ešte sa chcem opýtať, áno, čo sa týka práce na doma, že či takúto možnosť máte na okresnom súde, Rimavská sobota a v počte akých, koľkých dní?
Mala som tu možnosť 2 dní práce na doma. Áno. To som konštatovala vlastne aj vo svojej žiadosti.
Áno, ďakujem pekne, nech sa páči, členovia súdnej rady, doktorka Hromcová a doktor Jablonka.
Pani doktorka, ja sa chcem iba opýtať, že teda ako často cestujete? Že či bývate v Rimavskej alebo dochádzate každý deň?
Viete, čo teraz zvyknem cestovať častejšie práve z toho titulu, že napríklad v Rimavskej sobote, aj čo sa týka tých možností medicíny, tak nie sú zrovna optimálne. A proste ja tam mám dosť problém napríklad už len tým, že vzhľadom aj k tým rôznym intoleranciám, ktoré mám, že tam v podstate fungovať takým určitým spôsobom je dosť problematické, hej, nakoľko je to predsa len menšie mesto a čo sa týka aj možno nejakých tých záležitostí rehabilitačných a iných takých pomôcok, a tak nie sú tam až také proste možnosti v tej Rimavskej sobote. A takže cestuvávam teraz jednoznačne častejšie.
Ďakujem pekne. Doktor Jablonka.
Dobre. Príjemný dobrý deň, pani doktorka. Chápem tomu tak, že chcete asi zrejme v Rooseveltovej nemocnici sa liečiť ako v
Tam sa aj liečím.
Je mi to zrejme, nechcem rozoberať určite tie problémy, sú to veľmi nepríjemné veci.
Áno,
ja by som chcel určite z hľadiska toho sa vyjadriť. Súdna rada má zabezpečiť teda, aby bol plynulý chod súdov. A tieto veci majú byť rozhodované len výnimočne, pokiaľ sú do 5 rokov. Ale treba uviesť podľa štatistiky, ktorá je vedená ministerstvom, že okresný súd Banská Bystrica má spoluurčených 43 miest sudcov, pričom reálne vo výkone len 35 sudcov. To znamená, 8 sudcov nie je vo výkone, na rozdiel od Rimavskej soboty, kde je určených 16 miest a reálne 15. Čiže z toho mi vyplýva, že pani doktorka by bola určite prínosom pre okresný súd Banská Bystrica, keďže 8 sudcov tam reálne vo výkone nie je, sú určené aj 2 voľné miesta. Je to okresný súd, ktorý je v sídle kraja, čo aj z hľadiska náročnosti agendy je podstatne náročná, čiže keď porovnávam tú misku váh, tak mne z toho vychádza, že Banská Bystrica určite by mala byť podľa môjho názoru doobsadená čím skôr. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Len doplním a hneď dám doktorka Pribelské slovo. Čo sa týka miest pridelených, okresný súd Banská Bystrica má pridelených 2 miesta voľné, len práve zatiaľ teda nemáme v databáze, síce sú tam 5 kandidáti, ale nie sú preverené predpoklady sudcovskej spôsobilosti, čiže zatiaľ tá databáza, nevieme z nej obsadzovať tieto miesta a hlavne, pokiaľ nebude rozhodnuté o tejto žiadosti o preloženie, tak nemôžeme ani ponúkať. Ale zatiaľ neblokuje tak ani priamo táto žiadosť, ako to, že nie sú preverené predpoklady sudcovskej spôsobilosti u tých kandidátov, ktorí sú zapísaní v databáze v počte 5 pre obvod Krajského súdu Banskej Bystrici. Doktorka Pribelská, nech sa páči.
Ja sa len chcem spýtať, dobrý deň. Vy vlastne bývate v tej Riečke, že?
Áno.
A vy používate na presun autobus, alebo
áno,
šoferujete, alebo
áno,
ako?
Používam.
Čiže
autobusom.
To znamená, z Riečky idete, prestupujete, alebo priamo?
Z Riečky idem do Banskej Bystrice, odtiaľ prestupujem a odtiaľ cestujem do Rimavskej soboty v priemere 2 hodiny cesty ešte.
Áno. A z Riečky do Banskej Bystrice by ste mali priamy spoj autobusový?
Z Riečky, áno.
A to
áno,
musíte prestupovať. Mm-hmm. Ale písali ste, že ste si tam prenajali byt v tej Rimavskej soboty?
Musí byť aj z toho titulu, z týchto mm-hmm, proste akože dôvodov, ktoré aj z tých zdravotných dôvodov, ktoré mm-hmm, tam teda sú proste.
Dobre, ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady chce uviesť nejaké skutočnosti k tomuto bodu programu alebo opýtať sa pani doktorky? Ak nie, tak by som uzavrela rozpravu k tomuto bodu programu. A teda ešte ani tak nie, lebo nie je tam navrhnutá účinnosť, keď teda, odkedy by malo dôjsť k preloženiu. Tá pani doktorka z materskej dovolenky sa vracia 11.
Ona sa vracia teraz v januári. Ona je zakomponovaná do rozvrhu práce tak, že vlastne od 11. januára, neviem presne, ktorý deň to je, ale od toho dňa by mala byť zakomponovaná. Samozrejme, keď by to bolo na mne, ja napríklad, čo sa týka vytýčených termínov, tak január už mám povytýčované termíny, hej. Takže to by som chcela, aby ostalo určite v mojej režii, aby som si tie prípadne tie veci a podokončovala a porozhodovala samozrejme.
A reálne teda ona je zahrnutá už v rozvrhu práce, návrat pani doktorky, a teda nemôže tam nastať situácia, že by nenastúpila.
No, to... bolo to teraz v decembri od nej prezentované, takže... Nemyslím si, že tam nastane taká situácia. V podstate ono sa to riešilo konkrétne napríklad aj so mnou z toho titulu, že ja využívam jej asistentku, áno, a v podstate tá asistentka sa vracia k nej, takže ja som v podstate musela riešiť tým pádom aj výmenu asistentky v mojom senáte aj z toho titulu.
Rozmýšľam nad tým, že či to neodročiť alebo teda preloženie od februára. Od 1.2. Ale tým pádom by sme to mohli presunúť ešte na január s tým, že či bude reálne nástup, návrat z tej materskej dovolenky, lebo niektorí aj reálne idú, ale potom ešte čerpajú dovolenky. Že reálne nie je vo výkone.
Keby ste ju kontaktovali, ale to asi nie je možné však, lebo akože...
Doktor Husár, nech sa páči.
Ja by som to tiež navrhol odročiť, čak kolegyňa už na najbližšie zasadnutie nebude môcť prísť a keď tak budeme určovať dátum s tým, že budeme zisťovať, nebude musieť prísť, samozrejme môže, keď bude chcieť a budeme zisťovať, či tá kolegyňa nastúpila alebo nie. Ďakujem.
No vytýčené mám, hej, v tom januári tie pojednávania, áno. S tým, že ja neviem, akože, lebo myslím si, že aj telefonicky by bolo možné ju kontaktovať. Hovorím, ja som si z toho titulu doniesla aj rozvrh práce, kde už je akože uvedená. Takže ako, samozrejme budem akceptovať rozhodnutie súdnej rady, ale... Alebo pána predsedu, akože je možné kontaktovať, lebo v podstate on to riešil túto otázku.
Lebo aj tie nesúhlasy, teda jednak sa tam poukazujú na to 5-ročné obdobie, ale podmienuje sa to aj vlastne tým reálnym nástupom ďalšieho sudcu z materskej dovolenky do výkonu. Doktor Kolek, nech sa páči.
Možno, že ako ďalší dôvod pre to, aby sa teda to rozhodnutie odložilo, by v januári už by teoreticky sme mohli mať vedomosti o tom, ako teda výsledky za rok 2019, teda porovnať situáciu Bystrického a Rimavsko-Sobotského súdu, teda, lebo niekedy čísla ukazujú niečo, ale v skutočnosti, teraz som pozeral prehľad do obehu veci, ale to je za rok 2018, tak v Bystrici 93% vo vzťahu k nápadu končia a v Rimavskej Sobote 113%. Čiže teda zdá sa, že ako keby tá situácia bola taká, ale teda budeme mať k dispozícii výsledky aj za 2019 rok.
Dobre, takže dal by som hlasovať o návrhu doktora Husára aj môjho vlastne na odročenie na januárové zasadnutie s tým, že zabezpečíme od predsedu okresného súdu Rimavská Sobota, že či teda pani doktorka, tá, ktorá sa má vrátiť z materskej dovolenky, reálne nastúpila toho 11. januára. A vy, pani doktorka, vám pošleme pozvánku na zasadnutie, ale s tým, ako zvážite, ako vám bude možné, keď vám aj nerobí dobre cestovanie, ako v zásade vaše stanovisko máme. Jedine, keby ste mali nejakú ďalšiu zmenu alebo niečo, tak doplne, môžete aj písomne doplniť potom k tej žiadosti. Dobre? Takže dávam najskôr teda hlasovať o odročení tohto bodu programu na januárove zasadnutie súdnej rady. Kto je za odročenie tohto bodu programu? Kto je za odročenie na januárové zasadnutie roku 2020? 15? 15? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Takže budeme opätovne sa zaoberať vašou žiadosťou v januári 2020. Uh-huh. Dobre, nejakom tom to je, neviem presne dátum
ďakujem
teraz.
Ďakujem pekne.
Ale dostanete pozvánku, ale hovorím, bude to na vás, na zváženie.
Ďakujem
pekne. Dobre, takže budeme pokračovať. Hlasovanie aj na čo do zaznamu, len sa zúčastnil doktor Búry, ktorý sa ešte v priebehu prezentácie pani doktorky dostavil do zasadacej miestnosti. Ďalším bodom programu je návrh podpredsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktora Branislava Krála, sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Tohto bodu programu sa ešte nebude zúčastňovať pani doktorka Bertotieva, zatiaľ stále neprítomná v zasadacej miestnosti. Tu k návrhu na dočasné pridelenie, len na doplnenie, že pán doktor je zatiaľ na dočasnom pridelení na Najvyššom súde do konca januára 2020, čiže návrh na dočasné pridelenie je na vlastne ako keby pokračovanie toho dočasného pridelenia od 1. februára 2020 do 31. januára 2021. Pani podpredsednička teda navrhuje toto obdobie, aktuálne trvá pridelenie do januára 2020. Občianskoprávne kolegium Najvyššieho súdu neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany členov kolegia. Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odporúča súdnej rade súhlasiť s návrhom. Predseda Krajského súdu v Bratislave súhlasí, jeho ďalšie dočasné pridelenie nespôsobí také zmeny, ktoré by negatívne ovplyvnili výkon súdnictva na Krajskom súde. Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave nemá námietky. Občianskoprávne kolegium Krajského súdu v Bratislave súhlas vyjadrilo 24 sudcov kolegia. 3 sudkyne nemali výhradu, ale poukázali na vysoký počet nevybavených vecí v ich senátoch. Predseda kolegia nemá námietky, lebo odchod doktora Krála bude vyriešený preložením doktorky Bajankovej. A pán doktor Král ospravedlnil neúčasť z pracovných dôvodov. Senát Najvyššieho súdu má už dlhodobo naplánované prejednávanie rekurzov na dnešný deň, takže preto sa nezúčastní zasadnutia. Takže nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Doktor Husár.
Ja len na ozrejmenie, lebo je tam moje vyjadrenie ako predsedu kolegia, kde som poukazoval na tú situáciu, že personálna situácia bude vyriešená doktorkou Bajankovou a dočasným preložením doktorky Pacherovej. Hej, tá situácia sa zmenila v tom duchu, že doktorku Pacherovú sme na minulom zasadnutí nepreložili. Ale myslím si, že aj vzhľadom na to sa nezmení ten môj postoj, a to z toho dôvodu, že doktorka Pacherová, ako sme sa bavili na minulom zasadnutí, sa venuje špecializovanej agende. Hej. Čiže poručenskej agende, to je starostlivosť o maleté deti, a čiže v súčasnosti ten senát, z ktorého odchádzal doktor Král, je plne obsadený doktorkou Bajankovou, čiže situácia je momentálne taká. My potrebujeme niekoho na špecializovanú agendu PANC, čo asi budeme musieť riešiť najbližšie na zasadnutí. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady k tomuto návrhu? Nie. Tak by som predniesla návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu podpredsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktora Branislava Krála, sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Dočasne prideluje doktora Branislava Krála, sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky od 1. februára 2020 do 31. januára 2021. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? 10? 10. Kto je proti? 1, 2, 3, proti? Proti, áno, ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie. Nevychádza? Aha, 15 by malo byť. Tak ešte raz poprosím, kto je za prijatie návrhu uznesenia o dočasnom pridelení? Kto je za? 12? Ešte raz vás poprosím, lebo nevieme to zapísať. Kto je za? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť. Dvanásť za. Dvanásť za. Ešte raz, kto je proti? Traja. Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Nula, nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. No toto máme vlastne prehodené. Pardon. Ďalším bodom programu je analýza vo vzťahu k navrhovaným zmenám, ktoré predložila komisia poverená realizáciou kompetencie súdnej rady podľa paragrafu 119 odsek 5 zákona číslo 385 z roku 2000 zbierky zákonov o sudcoch a prísediacich. Ide vlastne o pôvodne vypustený bod programu z posledného novembrového zasadnutia súdnej rady, nakoľko nebola ešte analýza hotová. A návrh analýzy, ktorý vám bol doručený, bol pripravený odborom legislatívno-právnym. Takže nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Rozpravu. Magister Kolek, nech sa páči.
Nedokážem teraz ten dokument otvoriť, ale teda, keď som ho čítal, myslím, že aj zákon hovorí teda, že to teraz hovoríme o...
Už mám, ja som sa už posunula.
Už ide. Disciplinárne nie. Ospravedlňujem sa, pomýlil som si bod.
Takže nie, k tomuto nie. Magister Žilinčík, nech sa páči.
Ja chcem poprosiť pani predsednička, keby ste to mohli stručne uviesť, že o čo ide obsahovo.
No, vychádza to z toho návrhu, ktorý predložila vlastne komisia, ktorá vykonáva kompetenciu dohľadu nad disciplinárnymi senátmi a oni navrhovali vlastne profesionalizovať predsedov disciplinárnych senátov, tak aby mohli robiť na plný úväzok, čím by sa vlastne zlepšila práca v disciplinárnych senátoch a z toho dôvodu bolo navrhnuté, aby bolo analyzované, teda na základe návrhu, neviem už ktorého člena súdnej rady, aby kancelária zanalyzovala takýto dopad na právnu úpravu, keby bola profesionalizácia predsedov disciplinárnych senátov. Že či teda budeme dávať taký podnet ako súdna rada ministerstvu spravodlivosti alebo nie. Hlasila sa ešte magistra Kosová a potom magister Žilinčík, nech sa páči.
Ďakujem. My sme ako komisia po analýze konaní disciplinárnych senátov prezentovali vtedy, tak len na pripomenutie, aby ste teda vedeli, o aký bod ide. S tým, že my sme tam navrhli asi 3 alebo 4 alternatívy, ako zefektívniť prácu disciplinárnych senátov. Vtedy sme aj kritizovali, že boli otvorené statusové zákony a niektoré veci mohli byť zo strany ministerstva už zakomponované do tých návrhov a neboli. S tým, že na základe týchto našich konkrétnych návrhov, ako sfunkčniť, respektíve zefektívniť prácu disciplinárnych senátov, bola vypracovaná táto analýza vo vzťahu k tým jednotlivým konkrétnym návrhom, ktoré vzišli zo strany komisie. Takže teraz to, čo máte v programe, čo ste dostali už domov, tak to je rozšírenie tohto návrhu, jeho dopad a možné spôsoby, ako sa k tomu postaviť. Takže o tom by sme mali teraz diskutovať.
Ďakujem pekne. Magister Žilinčík, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Ja som hlavne chcel, aby to zaznelo, o čo ide aj s ohľadom na záznam, pretože už som teda aj skôr upozorňoval na to, že by bolo úplne super, keby sme mohli aj program, ktorý zverejňujeme, písať takým štýlom, aby tým jednotlivým bodom niekto rozumel, kto si to pozerá. Pardon. Čiže keď tam teraz máme analýza vo vzťahu k navrhovaným zmenám podľa paragrafu 119 a tak ďalej, nie je z toho zrejme verejnosti napríklad, že o čom ideme rokovať. Takže keby sa tam dalo nejaké skrátené pomenovanie, že návrh na profesionalizáciu predsedov senátov, a keby sme takto mohli postupovať aj v iných bodoch, z ktorých súčasného znenia obsahu sa nikto nedozvie, že o čom to vlastne je, tak by sme tej verejnosti uľahčili pochopenie toho, o čom súdna rada rokuje. To je môj prvý nejaký podnet. A ten druhý je, ja si teda pamätám z toho predchádzajúceho rokovania, že tam zaznelo viac možných ciest, akými ísť. Pamätám si aj nejaké odmeny pre členov disciplinárnych senátov. To sme predložili, čiže to v akých cykloch je... Čiže predložili sme, že aby všetci dostávali odmeny a teraz rokujeme o tom, či ideme profesionalizovať predsedov?
Magistra Kosova môže objasniť. Nech sa páči.
Čo sa týka tých odmien, tak to ešte išlo, myslím, že na návrh doktora Jablonku. Takže to nebolo súčasťou tej našej správy, našej komisie. Tu si zle pamätáte, pán magister. My sme tam dávali konkrétne 4 veci s tým, že nesúhlasím s vami, že to mal byť napríklad nazvaný bod profesionalizácia predsedov senátov, lebo tam bolo viacej návrhov, ako zefektívniť nie len cestou profesionálnych predsedov disciplinárnych senátov, ale viacero návrhov. Takže ten bod je nazvaný podľa mňa v poriadku, ako aj všetky ostatné body. Myslím si, že verejnosť sa vie zorientovať, pretože verejnosť reprezentujú novinári, ktorí sa vyznajú v našej agende, niektorí lepšie ako niektorí členovia súdnej rady. A nemyslím si, že im robí problém názov ktoréhokoľvek bodu, keď si ho rozkliknú. Nesedíme tu akože prioritne pre verejnosť, ale aby sme vyriešili situáciu v justícii. Takže s týmto si dovolím nesúhlasiť a teda čo sa týka tých odmien, tak preto už to bolo súčasťou, lebo to sa prejednávalo skôr a teraz na základe tých našich analýz boli dané iné návrhy, ktoré sú teraz predmetom tohto bodu.
Ono to vlastne vyplynulo z toho prerokovania toho bodu, programu tých návrhov tej komisie, ktorá má tento dohľad nad disciplinárnymi senátmi tak podrobnejšie vykonávať. Čiže a z toho vyplynul na návrh, neviem už presne ktorého člena súdnej rady, že aby teda sa urobila analýza k tomuto konkrétnemu, čo sa týka profesionalizácie predsedov disciplinárnych senátov. Ale tam bolo, myslím, že otázka predĺžovania funkčného obdobia, ale k tomu teda nebola tá požiadavka na ďalšiu hĺbšiu analýzu. Čiže to vyplýva z toho predchádzajúceho rokovania ešte v októbri, alebo nadväzujeme na to. Takže magister Žilinčík, nech sa páči.
Pani doktorka Kosová, návrh bodu programu, tak ako znie dneska, čo ho máme tu pod bodom 7, vám zacitujem celý. Analýza vo vzťahu k navrhovaným zmenám, ktoré predložila komisia poverená realizáciou kompetencie súdnej rady Slovenskej republiky podľa paragrafu 119 odsek 5 zákona číslo 385 z roku 2000 zbierky zákonov o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zátvorka SR 373/2019. Ja nespochybňujem, že vy sa v tomto bode vyznáte. Myslím si ale, že by sme verejnosti mohli uľahčiť to, že sa zorientuje v tom, o čom rokujeme, napríklad tak, a v tom si dovolím nesúhlasiť ja s vami, napríklad tak, že tento bod nazveme presne rovnako, ako sa volá materiál, ktorý je pod ním uložený. A ten materiál sa volá analýza profesionalizácie predsedov disciplinárnych senátov. Čiže prosím vás, nesplietajte dve veci dokopy, vašu predchádzajúcu analýzu a dnes prerokovávaný program. Ak nejakým spôsobom súvisia, to je úplne super. ale prečo nemôžeme jednoducho nazvať ten bod tak, ako sa volá pre nás, tomu vôbec nerozumiem. A prečo by si mali rozklikávať a dohľadávať ľudia niečo, čo im my môžeme dať úplne na tácke? Ja si nemyslím, pani doktorka Kosová, že je veľký, magistra Kosová, že je veľký rozdiel medzi tým, či sme tu pre verejnosť alebo pre fungovanie justície. Jedna z prvotných rolí súdnej rady je verejná kontrola súdnictva. Prečo by sme nemohli ľuďom uľahčiť ich orientáciu v tom, že nazveme body programu zrozumiteľne?
Doktor Husár sa hlásil, magistra Kosová, potom doktor Husár.
Ja sa asi s magistrom Žilinčíkom veľmi ťažko zhodnem a nie len v tomto bode a nebudem sa tu hádať o tom, kto rozumie alebo nerozumie nazvaniu bodu programu, a preto by som navrhovala, ak má niekto konkrétne pripomienky k obsahu tohto bodu, aby sme sa presunuli k tomuto.
Doktor Husár.
Tak ja by som sa posunul, ja som sa chcel hneď na začiatku venovať priamo bodu programu. Myslím si, že čo sa týka úpravy člena, predsedu disciplinárneho senátu, nemám námietky voči tomu, aby mal postavenie člena hodnotiacej komisie, tak ako je to upravené v paragrafe 27 odsek 1 a 3 zákona 385/2000. Čo sa týka tých platových pomerov, vzhľadom na to, jak nám fungujú tie disciplinárne senáty, myslím si, že tá položka, keď vychádzame z toho, koľko by to asi malo byť, teraz sa mi to stratilo niekde, ale vychádza to nejakých, že by sa navýšil rozpočet o sumu 30 000 eur, predpokladám, to je ročne asi, hej, a že to nie je suma, ktorá by položila ministerstvo spravodlivosti, respektíve samozrejme tá suma pôjde potom na kanceláriu súdnej rady, čiže myslím si, že táto suma tiež nie je taká, ktorá by tomuto bránila. Čiže ja k tomuto materiálu nemám žiadne pripomienky a súhlasím s ním.
Ďakujem pekne. Ešte niekto sa hlásil? Teraz neviem. To je vlastne otázka, že oni by vlastne tak, ako členové hodnotiace komisie, oni poberajú normálny plat sudcu, tak ako doteraz by poberali aj, lebo predseda disciplinárneho senátu môže byť v súčasnej právnej úprave len sudca, čiže on poberá plat sudcu a tak by zostal aj plat sudcu. S tým, že tie ďalšie návrhy členov disciplinárnych senátov, ktorí to vykonávajú popri nejakom svojom civilnom povolaní, to sme predkladali tie návrhy na zjednotenie odmeňovania, aj teda zvýšenie odmeňovania ešte v prvom pol roku tohto roka ako podnet na ministerstvo spravodlivosti. Čiže tí by išli v tom pôvodnom režime. Teda čo sa týka toho, vo vzťahu k tomuto návrhu, na to nemá teda dopad. Toto je riešenie len, keby boli profesionalizovaní predsedovia disciplinárnych senátov, aby sa zrýchlila činnosť disciplinárnych senátov.
Čo je teda iba zhrňujúc, ak správne tomu rozumiem, predseda bude robiť len tento výkon funkcie disciplinárneho senátu, on tu bude sedieť, hej, má dobre. Áno.
Môže byť aj potom menší počet tých disciplinárnych senátov, bude aj menší problém možno s ich obsadzovaním a stabilizáciou. A tam boli tie ďalšie návrhy na predĺženie funkčného obdobia, aspoň na tých 5 rokov. Lebo to stále, keď sa točia a menia, je to potom neefektívne vo výsledkoch. Teda, ale to je len podnet na prípadnú legislatívnu úpravu. Či to bude prijaté, tak to nevieme dnes povedať za dnešné situácie. Ešte niekto chce k tomuto návrhu niečo uviesť? Čiže tu, čo sa týka analýzy, tu by sme len teda navrhovali zobrať ako na vedomie s tým, že by sme na najbližšom zasadnutí predložili ten komplexný návrh, a lebo ten sme neodsúhlasili vtedy, čo navrhovala komisia, len by bola k tomu pripojená táto analýza, čo sa týka profesionalizácie. Magistra Kosova.
Keďže táto analýza reflektovala na tie naše návrhy, respektíve čiastkové návrhy, čo teda nesplietam, ale je to kontinuálny proces výsledkov tej komisie a tejto analýzy, takže ja by som navrhovala, aby sme to rovno teraz urobili a neodkladali to, pretože je to súčasťou, to vzýšlo z toho, čo sme navrhli ako komisia, ako možné riešenia efektívnejšieho fungovania tých disciplinárnych senátov.
Dobre, bude treba potom predniesť, ale celý ten komplexný návrh zopakovať tie, keď, lebo toto nebolo predmetom, len analýza zameraná vyslovene len na predsedov senátov. Takže či to viete predniesť opätovne za komisiu?
Môžeme, skúsim to naformulovať rovno, ak sa mi to nepodarí, môžeme si dať prestávku a môže si komisia zasadnúť a predložiť vám nejaký, ale myslím si, že v súvislosti predložiť ako legislatívny podnet závery komisie z októbra 2019, myslím, že v októbri sme zasadali, z 28.10.2019 rozšírené o analýzu predloženú právnym oddelením Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na dnešnom zasadnutí Súdnej rady.
Magister Žilinčík, nech sa páči.
Čiže čo by boli tie navrhované zmeny?
To, čo bolo obsahom oktobrovej analýzy komisie, to sme preberali na zasadnutí, je to aj v zápisnici, aj na zázname. To, čo sme všetci tu prebrali.
Čiže vie niekto zosumarizovať, že ja by som body sú 1, 2, 3, 4, 5?
Ja by som navrhovala, že prerušme rozpravu o tomto bode programu, dajme to na záver zasadnutia s tým, že komisia vypracuje tie konkrétne návrhy a s odporúčaním pre kanceláriu predložiť ako podnet, ak teda to bude schválené. Dobre? Súhlasí presun? Takže kto je za presun, prerušenie rozpravy a presun na záver zasadnutia s tým, že komisia predloží tie konkrétne návrhy, aby sme mali konkretizovaný? 15. Dobre, takže by to bolo ako bod 15. A 15 bolo za. Kto je proti? Nikto zdržal sa, niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme prerušili rozpravu a presunuli bod. Dobre, ďakujem. Disciplinárne. Dobre, ďakujem. Ďalším bodom programu je postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti, kandidáta na vymenovanie za sudcu a harmonogram rozhodovania o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti. Tento bod bol odročený z posledného zasadnutia Súdnej rady. Nakoľko teda bola požiadavka, aby bola možnosť sa bližšie oboznámiť s návrhom postupu. Pôvodne navrhovaný postup bol zaslaný všetkým členom súdnej rady, teda mimo reakcií v rámci komisie, ktoré boli vlastne tie pripomienky boli zapracované už do toho návrhu vlastne postupu, ktorý bol potom následne predložený všetkým členom súdnej rady. Ozval sa vlastne s pripomienkami pán magister Žilinčík, s tým, že v zásade nie je tu návrh žiadneho nejakého doplnenia, len teda uvádza, že v úvode materiálu chýba informácia o tom, čo viedlo k súčasnej situácii, ktorá nás nutí improvizovať. Materiál by mal aspoň predkladateľ správe skonštatovať, že ide o výsledok postupu predchádzajúceho vedenia súdnej rady, ktorého konkrétne formulovaný návrh viedol na jednej strane k zrušeniu dovtedajšieho mechanizmu preverovania, či sú splnené predpoklady sudcovskej spôsobilosti, na druhej strane k zachovaniu torza povinnosti súdnej rady, na ktorých dôslednú implementáciu, ale nemáme vytvorené ani procesné, ani kapacitné podmienky. Ďalej je tu poukaz na disciplinárny návrh, ktorý som podávala voči jednomu zo sudcov, a teda časť ohľadom integrity a morálneho štandardu v rámci teda tohto návrhu, ako bola mnou zadefinovaná. A teda pán magister Žilinčík uvádza, že z materiálu nie je zrejmé, ktoré opatrenie uvedené v návrhu materiálu majú viesť k prevereniu uvedených charakteristík zvláštnych, ktoré sú označené bold písmenom písmom teda na, v rámci toho návrhu disciplinárneho. Iné pripomienky zo strany členov súdnej rady neboli zaslané. Ja ešte by som navrhovala po ešte raz oboznámení sa s týmto návrhom na postup doplniť tento návrh v, o nový bod 3 s tým, že následne by sa prečíslovali ďalšie body. A to sú v zmysle, ktorý by znel Kancelária súdnej rady Slovenskej republiky ako prevádzkovateľ podľa zákona číslo 18 z roku 2018 zbierky zákonov o ochrane osobných údajov zabezpečí od kandidáta na sudcu písomný súhlas so spracovaním aj zhromažďovaním osobných údajov kandidáta na sudcu potrebných pre rozhodovanie súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, lebo to tam nemáme, ten súhlas je potrebný, keby sme zhromažďovali a spracovali osobné údaje, čiže toto na doplnenie. A ešte som tam našla také na upresnenie pôvodnom bode 8, kde je uvedené na zasadnutí súdnej rady, môžu členovia súdnej rady klásť kandidátovi otázky a tam doplniť najmä zamerané na jeho morálny štandard a integritu. Čiarka, ako aj žiadať vysvetlenie k zisteným skutočnostiam, ako ďalšia vec. A čo sa týka bodu 9, kde je uvedené, že tajným hlasovaním, tak tam s alternatívom verejným podľa toho, ako bude, či bude teda podpísaná novela, príslušná novela zákona, kde máme teda prijaté zatiaľ parlamentom verejné hlasovanie o všetkých otázkach, čiže ako variantne s tým, že keď bude schválené verejné hlasovanie, bude o všetkých otázkach sa hlasovať verejne. A v bode 12 len opraviť preklep o predpokladoch, nie predpokladov sudcovskej spôsobilosti. To len z mojej strany na doplnenie toho materiálu, ktoré máte predložené. A ďalej teda, nech sa páči, môžete uvádzať svoje pripomienky k návrhu. Nech sa páči, magister Kolek.
Ja sa ospravedlňujem v prvom rade za to, že som to neposlal predtým. Rozmýšľal som nad tým dlhšie. Rád by som teda vedel, aký je názor ostatných členov súdnej rady na to, v nejakej podobe zachovať ten dotazník, ktorý tí uchádzači vyplňali. Lebo by som povedal, že samotné tie databázy, ktoré použijeme, oni často nemusia svedčiť o ničom. Niekto môže mať 5 priestupkov v rozpetí rozmedzi 7 rokov, ešte to nemusí znamenať nič. Často tie problémy, ktoré boli, súviseli práve s tým, akým spôsobom bol ten dotazník vyplnený. Teda, že sa ako keby zisťovala tým prieskumom aj to, či to, čo tam píšu, je pravdivé. Nehovorím, že celý ten dotazník je treba zopakovať, možno, že naozaj vybrať, alebo prípadne ešte aj doplniť nejaké časti, ktoré by podľa nášho názoru mohli smerovať k zisteniu tej integrity toho človeka. Lebo podľa mňa teda to je aj to, čo magister Žilinčík hovorí, že teda my musíme vedieť, čo chceme zistiť. Že teda akým spôsobom, akého človeka hľadáme, aké vlastnosti podľa nás má mať. Ja som teda ten dotazník nevidel, len som o ňom počul, že bol veľmi rozsiahlý a tie otázky často boli podrobné. Nie je moja predstava postihovať niekoho za to, že zabudol uviesť jeden účet, ktorý mu bol zriadený pri otváraní iného účtu, ale určite by sa tam našli otázky, ktoré by smerovali k tomu, čo chceme nájsť.
No, nad týmto sme tiež uvažovali, my sme to chceli dať pôvodne ešte do návrhu, keď bola zriadená vlastne komisia aj na ministerstva spravodlivosti, my sme tam išli s pripraveným materiálom, aj sme chceli zachovať určitú formu dotazníka, aby sme mali nejaké takú základné informácie o daných kandidátov a aj potom ďalší postup, ako teda na koho sa obratia a tak ďalej, len teda na ministerstve potom už táto komisia nepracovala a následne na poslednom stretnutí nám bolo povedané, že vlastne ani na ústavných sudcoch sa nič takého nekoná, žiadne také preverovanie podrobné a že teda, aby sme to robili v rámci tých verejných ako hearingov s tým, že môžeme vychádzať z niektorých evidencií, ktoré sú oficiálne dostupné ako na ten hlavný obraz. Ten kandidát sa posudzoval komplexne aj vtedy. Tie skúmania predpokladov boli zamerané, že či nie je pod tlakom dôsledku finančnej situácie. či nie je preukazateľne závislý na používaní alkoholických alebo iných látok, či neprijíma neoprávnené dary alebo iné výhody, či nemá majetok presahujúci neprimerané jeho príjmy, či nemá obchodné majetkové finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu, či sa nespráva korupčne. Na toto to bolo zamerané, to bolo v tom odseku 7, len toto je zrušené.
Teda jednu vec by som doplnil, nakoniec sám zákon s tým počíta, lebo teda súdna rada prijíma stanovisko podľa, na základe podkladov a vyjadrenia kandidáta. Že teda, neviem, mne by sa to vyjadrenie k tým veciam, ktoré by sme sa dohodli, zdalo užitočné.
Dobre, doktor Husár.
Ja nemám problém s tým, že je tam potrebné vyjadrenie kandidáta, len tam sme narazili, keďže som bol členom tej komisie, na ten problém, že my nemôžeme overovať pravdivosť tých informácií. Lebo keď nám on uvedie účty z bank, banka nám neposkytne tie informácie. Hej. Preto my môžeme vychádzať, jak to tam bolo, len z verejných registrov, ktoré nám tú informáciu dajú. Banka by nám asi neposkytla, keď on v tom dotazníku dá, že má takéto účty a ja neviem. My nevieme overiť pravosť tej informácie.
Ako posledný zdroj sú tam uvádzané otvorené zdroje, teda napríklad internet, na ktorom teraz sa človek dozvie aj to, čo nechce. Ja nehovorím, že by to vo všetkých prípadoch muselo fungovať, ale teda aspoň v niektorých situáciách podľa mňa by zdroje, ktoré sme mali, ja neviem, nepoctivo získaný majetok, možno, že by sme si vedeli pomôcť niektorými z tých vecí, ktoré tam sú. Nezavrhoval by som teda tým celý dotazník a povedať, že nechceme o tom človeku vedieť nič.
To ja nehovorím. Hej. Ja hovorím, že my sme z toho nevychádzali.
Ale
treba sa len zamyslieť potom na to, že čo my vieme overiť. Hej? Tam smerujem. Lebo môžeme mať dotazníku. Vieš.
Ďakujem. Doktor Burík, nech sa páči.
To, čo Miloš hovorí, nie je marné, len ja si myslím, že to, čo hovorí zase doktor Husár, že nemôžeme skúmať. Keď dá súhlas, môžeme. Aj to svedčí o tom človeku, keď povie, áno, ja súhlasím, aby ste preskúmali moje majetkové pomery v banke. Myslím si, že so súhlasom by sa to dalo niektoré údaje zistiť. Nie?
Áno, len vieš, potom sa môžeme naraziť na situáciu, že niekto povie, že nesúhlasí, ak budeme potom na ňo hľadiť, lebo sú to údaje, ktoré sa týkajú jeho bankového tajomstva. No, ja viem, to sa ľahko povie, len podľa mňa to treba asi sa nad tým naozaj zamyslieť, lebo mňa nemôžeš donútiť, aby som súhlasil s tým, aby sme sa oboznamovali s mojimi nejakými informáciami.
No jednak treba, nesmieme zabudnúť na tú skutočnosť, že je verejné zasadnutie a že je tu nejaká ochrana súkromia a to je ústavné právo. Hej, čiže tam, aby sme nenarazili aj na tieto skutočnosti. Pri verejnom zasadnutí. Lebo iné bolo, keď sme to prejednávali neverejne. Doktor Jablonka.
Ak môžem sa k tej situácii vyjadriť, ja som bol tiež členom komisie, však sme sa podrobne zaoberali týmito vecami ešte pred letom. Tu je základný problém ten, že pokiaľ tu platila pôvodná úprava pred zrušením tej napadnutej úpravy ústavným súdom, tak sme mali neverejné zasadnutie v utajovanom režime, a všetko sa konalo na základe zákona tak, ako informácie získal Národný bezpečnostný úrad. To znamená, niečo uviedol uchádzač a Národný bezpečnostný úrad v utajovanom režime toto preveroval. A my sme tiež v utajovanom režime zasadali. Hej. To je ten zásadný rozdiel, že toto bolo zrušené. Na druhej strane ústava hovorí, že štátne orgány môžu konať len na základe zákona v jeho medziach. Čiže tu tiež mám ten problém, že nemôžeme takéto informácie, asi zrejme, keď boli v tom režime predtým upravené, presne normované zákonom a ústavou, vytvoriť mimo zákonnými normami a ísť na to preverovanie asi v takomto rozsahu. Čiže to je ten, podľa mňa, ten problém aj ústavný tu, hej. Že asi zrejme by sme tu na toto narazili. Keby nám, alebo totiž to bola povinnosť zákonodarcu to zosúľadiť do 6 mesiacov, ako právna úprava stratila účinnosť a zákonodarca to nezosúľadil. Čiže my sme prakticky v tej situácii, ja to považujem v tej, akej sme boli predtým, ako bola prijatá novela ústavy a zákona v roku 2014, ak sa nemýlim. Ďakujem.
Ďakujem pekne. A tiež aj vlastne vypadlo zo zákonných ustanovenia oboznamovanie sa členov súdnej rady s utajenými informáciami. Toto už nemajú členové súdnej rady. Lebo toto by tiež bolo vypadnuté celý tento proces. Že preto sme vychádzali aj na tie verejné zdroje. Doktor Mesaroš a potom magister... Alebo? Tak doktor Mesaroš, nech sa páči.
Ďakujem. Tak ja som tiež za zachovanie toho dotazníka, lebo myslím si, že treba porovnať to, že čo povedal Ústavný súd. V ktorých častiach narážame teda v tom dotazníku na rozhodnutie Ústavného súdu. Napríklad, pokiaľ boli tie informácie získavané neústavným spôsobom, tajným spôsobom, ktoré sa nedali preveriť, tak samozrejme tie v tom dotazníku nemôžu zostať. Ale ja si myslím, že z tých 64 položiek, a možno, že teraz už by sme mohli mi oveľa racionálnejšie, rozumnejšie teda postaviť tie otázky, neverím tomu, že z toho dve tretiny, že by mohli zostať v rámciach zákona. Samozrejme, však ten dotazník bol postavený v podstate, kreovaný už v rámci zákonov, teda existujúcich zákonov. A niektoré časti sa stali protiústavnými. Tie treba vypustiť a ostatné časti, ktoré sú rozumné, lebo skutočne to, čo tam všetko bolo popísané, niektoré veci boli dokonca už aj smiešné, takže vôbec neboli rozumné. Ale tie racionálne veci by bolo treba zachovať. A súhlasím s tým, že nech sa k tomu vyjadri aj sám. Veľmi je to dôležité. Už aj to, čo v tých komisiách zisťujeme, že ako sa vyjadrujú tie dotknuté osoby, je to veľmi dôležité. Takže ďakujem.
Hej, tomuto rozumiem, len tedy to vlastne bolo stanovené ako povinnosť vyplniť ten dotazník. Vlastne to mal v zákone ten uchádzač povinnosť, ten kandidát. Toto dnes nemáme. A aby sme nerobili zákonodárnu činnosť, lebo čo je pripravené, to je na tom, aby tí uchádzači vedeli, že čo ich čaká, aby mali určitý aj rovnaký postup každý, aby bolo jasné, čo bude nasledovať, že budú verejne vypočutí, a aké otázky im teda môžu byť z akého okruhu kladené a na čo sa bude prihliadať. Čiže preto, aby mali jednotné podmienky. Magister Kolak.
Ústavný problém by bolo to najhoršie, to by sme, podľa mňa, to tu nikto nechce, ale teda fakt je ten, že z ústavy vyplýva, že súdna rada rozhoduje o tom a na základe čoho prijíma to stanovisko. A potom, ja neviem, netreba si položiť otázku teda, že čo je dôležitejšie. Lebo pokiaľ by sme povedali, že síce to máme v ústave, pretože chceme mať dôveryhodných sudcov, ale zákony nám neumožňujú urobiť nič, teda či naplníme účel tej ústavy. A teda pripájam sa k tomu, čo povedal doktor Mesaroš, možno, že nie 64, možno, že 15 dobrých otázok. Bol by problém, kebyže sa pýtame uchádzača na to, či vie vysvetliť pôvod všetkého svojho majetku?
Doktor Jablnka.
Ja, ak ešte možno k tomu ozrejmeniu, podľa môjho názoru to je chyba zákonodárcu, že neprijal v tej lehote 6 mesiacov právnu úpravu, pretože to ustanovenie ústavy je nevykonateľné. Hej, tak ako hovorí vôbec aj možno tá ústavná doktrína, ústava je ten základ, tá miecha, tak by som povedal organizmu, ale musí vykonať zákon. A povinnosti možno ukladať na základe zákona však a v jeho medziach. Čiže na to chcem len upozorniť, ja sa nebránim aj o tej diskusii, aby to nevyznelo zle, ale my sme mali do januára tohto roku presne pravidla nastavené, ako sa tie informácie získavajú. Tie informácie, ktoré sa získavali, pokiaľ si dobre pamätám, už aj samotný ten dotazník sa nezverejňoval. Hej, bol v utajenom režime a presne bol na tom postup. Hej, to, že či my súhlasíme s tým, že ako rozhodol ústavný súd, či nie, o tom nechcem polemizovať, ale bol nastavený zákonným režimom. Len mnohé ustanovenia, čo aj v tom zákone ostali po zrušení, sú podľa mňa prakticky nevykonateľné, pretože nemáme na to zákonný postup. Tento mal byť parlamentom upravený do 6 mesiacov po stratení účinnosti. Parlament neprijal a súdna rada nie je zákonodárny orgán, aby vykonávala určité ustanovenia, keď nemáme na to základný rámeček. Na toto si treba dať pozor, podľa mňa. Z tejto premisy by sme mali vychádzať. Už ako to ďalej urobíme, to je už ten problém asi technický, len nezabúdajme na to, hej, že jednoducho musíme vychádzať z litery zákona, čo hovorí. Ďakujem.
Doktor Mesaroš, nech sa páči.
Ja by som iba veľmi krátko zareagoval na to, čo tu odznelo. No faktom je, že ústava sa vykonáva prostredníctvom zákona. Ale nie všade, nie vo všetkom. Aj samotná ústava je priamo vykonateľná. Ide o to, že my nemôžeme vymýšľať, nemôžeme právomoci, kompetencie si sami vymýšľať, ale vykonať ústavu, teda tie právomoci, ktoré máme, tak tie my môžeme, pokiaľ to nebude protiústavné. A teraz ide o to, že však aj teraz my tvoríme pravidlá, robíme to isté, len možno, že tento dotazník vynecháme, ale aj tak sú tu pravidlá. Nahrádzame teraz zákonodarcu, lebo máme pouvoir, máme tu oprávnenie, máme tu pravomoci na základe ústavy. Teda pravomoci nemôžeme vymýšľať, ale vykonať tie pravomoci už na základe svojich predpisov môžeme.
No, ústava odkazuje na, že vychádzame z podkladov orgánu štátneho, neviem teraz, či je tam verejné moci alebo štátneho orgánu, teraz to som si neviem to teraz v rýchlosti nájsť, myslím, že štátneho orgánu a z vyjadrenia kandidáta, čiže my len mu hovoríme, že keď nejaké informácie z verejných zdrojov, tie sú verejne dostupné, zozbierame o ňom, aby nám prípadne aj niektoré veci vysvetlil, objasnil. Tomu povieme, k ktorých zdrojov, aby vedeli každý, že do čoho sa ide. A plus je tam vyjadrenie stanovisko kandidáta. Tomu tiež zase povieme, že na aké otázky, na čo je zameraný ten hearing vlastne. Čiže to tam je, preto je to postup, to nie je niečo nadara medzi. Vychádzame stále z toho ústavného rámca, čo hovorí. A ústava hovorí, že podrobnosti má upraviť zákon. A jedinú podrobnosť, ktorú upravuje zákon, je to, že s predpokladmi sudcovskej spôsobilosti sú je morálny štandard a integrita sudcu. To je jediná podrobnosť, čo tam je uvedená. Doktor Pilek.
Ďakujem. Ja sa chcem len pridržiavať toho, čo a potvrdiť a súhlasiť s tým, čo povedal doktor Jablonka. Proste tam treba vychádzať z nejakých mantinelov, ktoré nám boli udelené tým rozhodnutím Ústavného súdu. Bola to vyprocená nejaká koncepcia, ktorá trošku vyčítavo, Miloš, musím zase povedať, že si vyvolal nejakú diskusiu bez toho, aby sme sa akokoľvek mohli na ňu pripraviť, hoci sme posledné prerokovanie tohto bodu práve z toho dôvodu odročili, keďže ste neboli dostatočne informovaní. Mali sme čas do dnešného dňa zaslať nejaké podnety, ktoré by sa dalo zaoberať. Teraz sa bojím, že vznikne situácia, keď zase budeme kreovať nejakú komisiu, ktorá bude špecifikovať otázky z dotazníka, ktorý má 64 či koľko strán a bude to trvať ďalšie 3-4 možno mesiace, kým sa niečo vyprodukuje. Zase budeme mať blokovaných kopu kandidátov, ktorí nemôžu byť obsadzovaní do funkcií sudcov z dôvodu, že nemajú preukázané splnenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Ja si myslím, že toto vychádza zo zákona, tá koncepcia, ktorá je predložená, vychádza aj z nálezu Ústavného súdu a ja navrhujem, aby sme o nej hlasovali v takej podobe, ako bola predložená, pretože možno niekto to tak necíti z mimosúdneho prostredia, ale ja to pociťujem veľmi intenzívne, že tento nedostatok a absencia tohoto materiálu spôsobuje veľkú personálnu poddimenzovanosť na súdoch. To je všetko, ďakujem.
Máš prípadne nejaký návrh na ten dotaz? Niekoho by si to predstavoval?
Ja sa ešte raz ospravedlňujem doktorovi Pilekovi osobne.
Nie.
Je mi to ľúto. Skrátka, niektoré veci ma nenapadnú. Niektoré veci mi nenapadnú hneď. Niekedy nemám čas na to, aby som urobil to, čo je dobré viackrát v svojom živote. Nemám predstavu, ako by taký dotazník, ale viem si predstaviť, že by to... Ale zdá sa, že tu teda najskôr treba vyriešiť zásadnú otázku, pretože pokiaľ je názor, že teda bude to nevykonateľné a nemôžeme robiť nič, alebo že teda či dotazník vôbec má byť, ako najskôr túto vec by bolo treba vyriešiť. Čiže teda či nejaký dotazník vôbec prichádza do úvahy. A už len teda na chvíľočku sa vrátim, aj keď z otvorených zdrojov niečo zistíme, dostaneme sa do toho istého problému, niekomu tam z toho bude vyplývať nejaký problém. Budeme mať ako si od neho vynútiť nejaké vyjadrenie k tej veci a vyvodiť z toho nejaké následky?
Magistra Kosova.
Na túto otázku reaguje jedna z alternatív tohto návrhu. Keďže nemáme neverejné zasadnutie, ak som si to dobre prečítala, tak jedna z alternatív je, že potom ako zozbierame z verejných zdrojov informácie o kandidátovi, tieto sa mu predložia mimo zasadnutia súdnej rady a bude sa môcť k ním vyjadriť. A pokiaľ teda tam budú nejaké nezrovnalosti, asi sa nevyhneme tomu, aby sa to prerokovávalo aj na verejnom zasadnutí, ale toto ja osobne budem hlasovať za túto alternatívu, aby mal každý kandidát mimo verejného zasadnutia priestor, pretože si myslím, že je to aj nielen slušné, aby človek, keďže na tom neverejnom zasadnutí sme s ním vedeli komunikovať o týchto záveroch, aby človek vedel, jednoducho povedané, čo sme si o ňom nazhromaždili, lebo ak sa pamätáte, tak veľakrát nám vyskočili také veci, ktoré ani tí samotní kandidáti o sebe netušili. A nie preto, že by ich chceli zakrývať a niektoré sme im ani nepovedali z nejakých morálnych dôvodov, pretože sa to nehodilo. Takže si myslím, že tá alternatíva, ktorá hovorí o tom, že by dostal k dispozícii tieto nazhromaždené podklady mimo zasadnutia, aby sa mohol k ním vyjadriť, je v poriadku.
Ďakujem pekne. Ešte niekto? Ja len prečítam teda z ústavy len to ustanovenie, hej, že Súdna rada Slovenskej republiky prijíma stanovisko podľa odseku 5 písmeno B, to je, či spĺňa kandidát na vymenovanie za sudcu predpoklady sudcovskej spôsobilosti na základe podkladov od štátneho orgánu a vyjadrenia kandidáta na vymenovanie za sudcu podrobnosti ustanoví zákon. A zákon hovorí o morálnom štandarde a integrite na základe vyjadrenia. Čiže v rámci hearingu sa mu dajú klásť otázky na tieto. Magister Kolek?
Ja nemám problém s týmto návrhom. Podľa mňa je to lepšie ako nič a teda posúva to ten proces dopredu. Teda to, o čom som ja rozprával, je, že pokiaľ by sme dokázali ten spôsob zlepšiť, tak sa o tom môžeme rozprávať. Pokiaľ väčšina súdnej rady je toho názoru, že teda toto je úplne dostatočné, nakoniec, keď si spomeniem ja na svoje ustanovenie do funkcie, nič z tohoto sa tam neskúmal. Teda ja som vystačil so zákonnými a ústavnými predpokladmi, že možno, že na 99% toto nespôsobí žiaden problém. Len teda ten návrh som povedal s tým, že pokiaľ by bola ochota zo strany viacerých, dalo by sa možno, že urobiť niečo lepšie.
Doktor Husár?
Určite by sa dalo, Milošt, spraviť niečo lepšie, ale si to mohol aspoň naozaj dať nejako vopred. To my sa na tomto stretávame, počkaj, ja ti dopoviem, dobre? Stretávame sa, neviem, kedy sme začali, pred pol rokom. Vymýšľame niečo, aby aspoň niečo bolo. Zákonodarca si nesplnil svoju povinnosť. Vychádzali sme asi tak, špekulovalo sa, či je možné oboznámovať psychologické posudky, ktoré boli súčasťou výberového konania. Hej, tam bolo strašne veľa tém otvorených, ale dospeli sme k záveru, neviem, tu je výsledok tohto materiálu. Keď áno, dotazník, môžeme, len treba myslieť na to, čo povedal doktor Pílek. Hromadné výberové boli v máji, hej, máme december. Čiže databázu máme, neviem, možno niekde sú, ešte dneska sme kolegyňu prevolovali, hej, ale väčšina databáz je prázdnych, lebo sa tam tí ľudia nedostali. A nemôžeme obsadzovať voľné miesta sudcov.
Dajme hlasovať.
No, len na doplnenie. Krajský súd Prešove, tam stojí databáza na predpokladoch. Žilina, stojí databáza na predpokladoch. Banská Bystrica, databáza stojí na predpokladoch. Trenčín, tam sú nejak 4 preverení, ostatní stojí na predpokladoch. Košice, 10 sú preverení, ostatní stoja na predpokladoch. Krajský súd Nitra, všetci stoja na predpokladoch. Bratislava, všetci stoja na predpokladoch. Trnava, všetci stoja na predpokladoch. To je všetko. Magister Žilinčík, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Ja absolútne rešpektujem, že je tu jasná väčšina na to, aby sa tento návrh schválil, ale teda nedá mi, aby som ten svoj písomne odovzdaný materiál nedoplnil, aby sme si pripomenuli, že nie je to len zákonodarca, kto je zodpovedný za ten stav, ktorý vznikol, lebo všetci vieme, že momentálne aká otázka hýbe verejnosťou, je to práve otázka integrity a morálky sudcov. A my tu ideme improvizovať na základe rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré nám ale nespadlo z neba. To rozhodnutie bolo výsledkom podania bývalého podpredsedu súdnej rady z 1.9.2014, doplnený bývalou predsedničkou 16.9.2014. A ja vám, kolegovia, musím zacitovať z toho návrhu, aby sme vedeli, ako sme sa sem dostali, a potom kľudne to schválte, to je v poriadku. Ale v tom návrhu sa uvádza. A všetci si pamätáme, ako vyzerali tie previerky. Ja neviem, nikto z vás vtedy, nezažil som nikoho, kto by povedal, že no teda po tejto previerke mám pocit, že tá výkonná moc ale šialene zasahuje do nezávislosti súdnictva. Bolo to vymyslené, malo to nejaký režim. Teraz improvizujeme. A to, čo my ideme rokovať, je improvizácia. A teraz, čo bolo v tom návrhu? Citujem. Bod 3.2. Princíp právneho štátu a podstata napadnutých ustanovení. Podstata napadnutých právnych úprav spočíva v tom, že zákonodárca zaviedol previerky sudcovskej spôsobilosti aj u sudcov, ktorí boli do ich funkcií vymenovaní pred 1. septembrom 2014. Títo sudcovia majú byť preverení na základe podkladov od štátneho orgánu plniaceho úlohy ochrany utajovaných skutočností, Národný bezpečnostný úrad. A rozhodovať o nich bude súdna rada uznesením. A teraz tá dôležitá veta. Z toho vyplýva, že o sudcovskej spôsobilosti u úradujúcich sudcov by mali rozhodovať dva orgány verejnej moci, pričom oba sú orgánmi výkonnej moci. Čiže predkladateľ toho návrhu má súdnu radu za orgán výkonnej moci. A aj to vysvetľuje. U NBU je to nesporné a u súdnej rady treba zdôrazniť, že nemá postavenie nezávislého súdu a je síce ústavným orgánom, ale iba na úrovni administratívnej, teda výkonnej. Koniec citátu. A teraz na základe takéhoto návrhu my máme všeobecne stanovenú povinnosť, ktorú nevieme naplniť, ideme ju prekryť improvizovanie v tej najzásadnejšej otázke integrity a morálneho štandardu. Ďakujem.
Rozumiem, ale o tom návrhu rozhodoval Ústavný súd, takže to už by sme išli do polemiky s tým rozhodnutím. To je jedna vec. A druhá vec, a Európska komisia to ocenila, že sa tam zohľadnili vlastne výhrady, ktoré mala voči posudzovaniu spôsobilosti. Takže tam to bolo veľmi pozitívne hodnotené. Bolo to znova zopakované aj teraz na stretnutí so zástupcov generálneho riaditeľstva. Čiže to, ako teraz... Nech sa páči.
Ja by som chcel len to povedať, že ono, ten materiál sa môže zdokonalovať aj postupom času. Však budeme mať nový parlament aj. Hej. Len to je, že naozaj, že ono tento návrh, čo bol prijatý, my sme pracovali dlhšie a tie pripomienky neprišli, hej, ak ja viem, teda len pre poriadok veci. A možno niekedy je to aj pri iných veciach vždy lepšie, keď tie pripomienky máme skôr, aby tu nás sme to tak plynulejšie mohli robiť. Nemyslím konkrétne len na to a o mnoho to zefektívni čas, hej, lebo ja to možno vnímam z toho súkromného sektora zase troška inak. Čiže ja sa určite nebránim, len treba naozaj povedať úplne otvorene, že tie povinnosti len zákonodárca určite my môžeme vykonávať. Pokiaľ ide o to postavenie súdnej rady, tak ja som sa tým zaoberal tiež podrobnejšie, že aký je to orgán, ani ústavný súd ho presne nezadefinoval, v ústave nemáme. Je to taký orgán, sudcovsko-výkony, hej, tak to možno povedať. Ono aj doktrína ústavného práva, to každý nazýva nejak inak. A nie je to ani orgán nezávislý, to je pravda, hej, ale nie je to ani orgán čisto výkony. Hej, vezmeme si, ak sa nemýlim, sme vychádzali z holandského modelu pred tým, ako súdna rada vznikla, či sú tu zastupcovia z každej sféry, či je to taký určitý mix, hej, ale to je už možno polemika, možno ústavnoprávna. Čiže to je len taká pripomienka moja, že ono sa ten materiál môže zdokonalovať a určite je, podľa môjho názoru, aj keď to ústav, teda zákonodárca nezladil do 6 mesiacov, ako mu ukladá zákon, tak stále tú možnosť má a môže istým spôsobom tú úpravu prijať, že čo ďalej, hej. Ale my môžeme konať len, určite varíme asi z vody, hej, to si treba povedať. Otvorene, ja sa tomu tiež nebránim, ja som tieto veci aj s kolegami však neformálne na ústavnom práve sa pýtala, varíme z vody, pretože ústava má všeobecné ustanovenia, že máte skúmať integritu, ale ako, hej, tak pomôcky nám nedala žiadne prakticky. Aj to ustanovenie zákona. Hej. Teraz otázka je, v akom režime, ako povedala aj pani predsednička, že vtedy sme sa mohli oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, teraz to vlastne v zákone nemáme. Čiže tiež tam by sme mohli proste naraziť aj na nejaké predpisy, kde nám sankcie za to potom by mohli dávať, ak by sme sa začali s tým oboznamovať, že porušíme aj toto. Čiže tam je rad problémov X, ale nechcem o tom otvárať, len preto nerád by som bol, aby tá diskusia zase, že tu máme nejaké jedno krídlo, druhé krídlo, ja si myslím, že tu žiadne krídlo nie je v tomto. Jednoducho musíme variť z vody, tak to je, a chceme to nejakým spôsobom posunúť a nejak treba tú otázku zaujať. Hej, ten horúci zemiak máme my, žiaľ Bohu, ale proste taká je situácia po zrušujúcom rozhodnutí ústavného súdu. Čiže mali by sme k tomu nejakým spôsobom sa postaviť a hlasovať o návrhu. Ďakujem.
Magister Kolek.
Ja mám ešte jednu otázku. Dobre, ja si to všetko uvedomím. Nie je to jednoduché. Stále si myslím, že by sme asi tak trocha viac mali sledovať to, čo tá ústava sledovala tým ustanovením. Že nejakým spôsobom preosiať tých kandidátov, respektíve vylúčiť, však nakoniec nestávalo sa to až tak často. Len sa chcem teda opýtať, že teda tak, ako je návrh pripravený. Na zasadnutí 8. bod toho záveru. Na zasadnutí súdnej rady môžu členovia súdnej rady klásť kandidátovi otázky a žiadať vysvetlenie k zisteným skutočnostiam. Tie otázky môžu byť len otázky k tomu, čo bolo predtým zistené, alebo teda sa môžem pýtať na čokoľvek, čo ja považujem za také niečo, čo by mohlo pomôcť.
Miloš, to bol môj návrh na doplnenie tohto bodu na začiatku, čo som hovorila, že na zasadnutí súdnej rady môžu členovia súdnej rady klásť kandidátovi otázky, najmä so zameraním na jeho morálny štandard a integritu, ako aj žiadať vysvetlenie k zisteným skutočnosťam. To som navrhovala doplniť. Túto textáciu. Ako? Toto som navrhovala doplniť s tým, že opraviť v tom bode 12 ten preklep, čo tam je predpokladov a ešte teda ten bod 3, čo som čítala, doplniť, lebo to musíme mať, oni musia nám, teda musia, dať, musíme súhlas, lebo budeme zhromažďovať informácie, ako súdna rada aj kancelária o konkrétnych osobách. To zase vyplýva zo zákona 18/2018. Čiže súhlas kandidáta, písomný súhlas so spracovaním, zhromažďovaním osobných údajov kandidáta na súdcu potrebných pre rozhodovanie súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti. To by ako doplniť ako bod 3. A ešte, ak máte nejaké návrhy ďalšie, nech sa páči do materiálu. Pán doktor Mesaroš.
Ja už žiadne návrhy nemám, ale chcel by som povedať, že prečo sa budem zdržať hlasovania. Mne ide o to, že ja si uvedomujem, že situácia je vážna a že čakajú na týchto kandidátov, na týchto sudcov. Ale ide o to, že teraz my postavíme platonické podmienky, veľmi ľahké podmienky. Tá latka je taká nízka, ktorú sme my teraz postavili, len aby nejaká latka bola, s ktorou ja nesúhlasím. A myslím si, že bol tu návrh, a to je otázka toho dotazníka, aj keď prišiel neskoro, ale ja mu verím, že on nebol zlomyselný, on chcel, teda kolega,
nie voči niekomu, že sú tu nejaké opozícia, koalícia, ale teda nechcel voči nikomu teda vystúpiť, ale chcel vylepšiť tú vec. Mal nápad, dobrý nápad, ktorý by podľa môjho názoru vylepšil a trošku by zvážnila táto záležitosť. Tak toto zostane platonické.
Môžeme dať tam ako variantu, že vyplní informáciu kandidát, že aby to nebolo dotazník, informáciu k otázkam konkrétnym, ale ten dotazník bude trvať nejakým spôsobom schváliť zasa, čiže dať to ako do postupu a schváľovať. Doktorka Kosova.
Ak dovolíte, navrhujem, aby sme opätovne to navrhujem, aby sme išli hlasovať o tých alternatívach s tými návrhmi zmien, čo predniesla pani predsednička, a to zopakujem viaceré argumenty, ktoré tu padli z dôvodu, že čo sme sa viacerí zhodli, varíme z vody, ale tá situácia naozaj, kto nepracuje na súde, si to neuvedomuje, je katastrofálna, keďže máme tam povyberaných ľudí, aj pre tých ľudí to nie je Boh vie, čo čakať a nevedie, čo s nimi bude. Ten návrh nikto nepredpokladá, že je od Miloša zlomyselný na dotazník. Určite by mohol posunúť veci, akurát, že mal prísť pred dvomi alebo tromi mesiacmi alebo aspoň pred dvomi týždňami. Takže posuňme sa aspoň niekam, určíme aspoň nejaké kritériá. Kľudne sa môže stať, že po voľbách do parlamentu nám v marci príde kompletná zmena zákona, ľudia sa v parlamente vo vláde na to posadia, zistia, že toto je problém a nemáme o čom diskutovať, ak nie je stále. Môžeme posúvať veci vpred, vycibriť tie podmienky, radšej aspoň takéto ako žiadne. Nemyslím si, že nejaký strašný zázrak sa stane, ak vyplní niekto dotazník, pretože aj tak to bude, my tie podklady budeme mať v zásade svojím spôsobom rovnaké, ako nám ich poskytovalo NBU, pretože vieme ísť do obchodného registra, vieme ísť do živnostenských registrov, do priestupku, do registra trestov, vlastníctvo, kataster, hej, takže my sa aspoň niekam posunieme, lebo tí ľudia skutočne stoja a tí sudcovia na nich čakajú. Takže poprosím, aby sme išli hlasovať.
Ešte je tam otvorená, teda, keď ideme do tohto materiálu, otvorená tá bod 7, alternatíva 1, alternatíva 2.
Tak určite by sme najskôr mali odhlasovať tie návrhy zmien, ktoré tu odzneli pani predsednička, a potom hlasovať ako alternatívu 1 o celom návrhu, keď prejde vybavené, a keď nie, tak ako alternatívu 2 o celom návrhu, lebo tá alternatíva 1 sa vzťahuje iba na jeden konkrétny bod a ten zvyšok návrhu je rovnaký pri obi dvoch.
OK, takže by som najskôr dala hlasovať o doplnení toho návrhu na postup súdnej rady pri rozhodovaní splnení predpokladu sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu, a to doplnením nového bodu 3, s tým, že následne by boli prečíslované body podľa poradia, a to bod by znel Kancelária súdnej rady Slovenskej republiky ako prevádzkovateľ podľa zákona číslo 18/2018 zbierky zákonov o ochrane osobných údajov zabezpečí od kandidáta na sudcu písomný súhlas so spracovaním, zhromažďovaním osobných údajov kandidáta na sudcu potrebných pre rozhodovanie súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti. Ako bod, nový doplnený bod 3 toho návrhu postupu. A následne by boli prečíslované body. Kto je za doplnenie tohto bodu 3 do návrhu postupu? Kto je za? Trinásť. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja. Ďakujem. Konštatujem, že tento bod bol doplnený. Ďalej navrhujem doplniť do pôvodného bodu 8, ale teraz už po prečíslovaní bod 9 by bol doplniť toto znenie. Na zasadnutí súdnej rady môžu členovia súdnej rady klásť kandidátovi otázky, a teraz je o to doplnenie, najmä zamerané na jeho morálny štandard a integritu, čiarka ako aj, a potom pokračuje žiadať vysvetlenie k zisteným skutočnostiam. Čiže kto je za doplnenie tohto textu do už teda novo očíslovaného bodu 9? To je za 13? Áno, ďakujem. Kto je proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja, ďakujem. A tú chybu asi to netreba hlasovať, tam len oprava tej gramatickej predpokladoch, to je preklep. V bode 12 pôvodnom, teraz vlastne bod 13. Dobre. Má ešte niekto návrhy na doplnenie tohoto materiálu? Ak nie, tak by som dala hlasovať o celom texte návrhu postupu súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní a splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie na sudcu s alternatívou číslo 1 v bode 8, pôvodný bod 7, čiže ako s textáciou s alternatívou číslo 1 a v znení tých doplnení, ktoré sme si pred týmto odhlasovali. Takže kto je za prijatie tohto návrhu postupu súdnej rady? 13. Z alternatívou číslo 1, 13. To je proti. Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? 1. Dvaja, pardon, áno, opravujem dvaja. Ďakujem, konštatujem, že sme schválili ten postup z alternatívu číslo 1, čiže o alternatíve číslo 2 nebudeme hlasovať, ale s tým, že treba ešte rozhodnúť o zrušení postupu Súdnej rady Slovenskej republiky pre rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu schváleného 28. septembra 2015. To je vlastne ten pôvodný postup, ešte neverejné zasadnutie, ako bolo to je zverejnené na stránke Súdnej rady. Takže kto je za zrušenie tohto postupu Súdnej rady pôvodného 28. septembra 2015? 13. To je proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja, ďakujem. Konštatujem, že sme teda zrušili postup Súdnej rady Slovenskej republiky pre rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu schváleného 28. septembra 2015 a schválili postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu, tak ako bude pripojený k tomuto uzneseniu v tej textácii. Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu Dobre, takže vzhľadom k tomu, že ešte nie je ukončená správa z komisie, tak by sme urobili teraz prestávku obednú a potom po obede. Nech sa páči.
Ja mám v zásade hotový ten návrh uznesenia. Skúsim ho naformulovať. Nemám ho napísaný, ale vychádzam z tých teda. Takže navrhujem...
Teraz hovoríme o...
To, čo sme od...
Komisia disciplinárna?
Áno, to nášho. To, čo sme prerušili.
To je bod 15?
Čo sme prerušili, aby som pripravila pre kanceláriu.
Aha, uznesenie. Dobre, tak...
Takže navrhujem, aby súdna rada prijala uznesenie. Ľudská, môžete, hej? Súdna rada poveruje kanceláriu súdnej rady vypracovaním návrhu legislatívnych zmien v súvislosti s predloženými navrhovanými zmenami Komisie súdnej rady, ktoré boli dňa 28. októbra 2019 na zasadnutí súdnej rady prezentované v nasledovnom znení. Zvážiť, predĺžiť funkčné obdobie členov disciplinárnych senátov a predsedov disciplinárnych senátov z 3 rokov na 5 rokov. Funkčné obdobie by začalo plynúť zvoleným členom a predsedom disciplinárnych senátov až zaradením do senátu, kedy by naozaj začali funkciu vykonávať. Ostatným zvoleným členom a predsedom disciplinárnych senátov v databáze, ktorí sú zatiaľ v pozícii náhradníkov, by funkčné obdobie neplynulo. a predsedovia disciplinárnych senátov by mali rovnaké postavenie ako členovia hodnotiacich komisií s tým, že v tom prípade by sa na nich už navrhovaná zmena úprav odmien netýkala, a to v spojení s analýzou, ktorá bola vypracovaná kanceláriou súdnej rady na základe uznesenia súdnej rady číslo 222 z roku 2019, nadväzujúcim na túto správu komisie, na základe ktorého bola kancelária súdnej rady poverená vypracovaním analýzy v súvislosti s navrhovanými zmenami. Skrátená verzia by pre pochopenie, keďže som sa snažila, aby tam všetko bolo, aj pre verejnosť, aj pre odborných, teda aj pre právnikov. Skrátená verzia, aby súdna rada schválila to, že kancelária súdnej rady pripraví konkrétne paragrafové znenie návrhu zmien zákonov v súvislosti s tým, ako bolo odprezentované komisiou a tou analýzou.
Zatiaľ teda by sme si odhlasovali, že teda bod 15 by bol teraz, lebo sme ho presunuli ako bod 15. Asi troška predbehla zase program, ale vzhľadom...
Ja som už išla vypracovať to uznesenie, tak to už som asi nepočula. No.
Takže kto je za to, aby sme presunuli ten prerušený bod programu komisie pre disciplinárne senáty? Teraz, aby sme využili ten priestor pred obedom. Hlasovanie sa nezúčastňuje doktor Husar, lebo je neprítomný v zasadacej miestnosti, a doktor Jablonka, lebo nie je v zasadacej miestnosti. A doktorka Bertotiová teda. Dobre, takže budeme pokračovať teraz v tom presunutom pôvodne na koniec. Bodu programu ten si škrtám. A keď mi bude predložený ten návrh, tak ho znova zopakujem. Zatiaľ, nech sa páči, ak by ste mali pripomienky alebo žiadate väčší časový priestor alebo prestávku. Nech sa páči, členové súdnej rady. Dobre, takže na základe návrhu predsedničky komisie, ktorá bola poverená realizáciou kompetencií súdnej rady Slovenskej republiky podľa paragrafu 119 odsek 5 zákona číslo 385 z roku 2000, je tu prednesený návrh uznesenia. Následne otvorím k nemu rozpravu. Súdna rada poveruje kanceláriu súdnej rady Slovenskej republiky vypracovaním podnetu na legislatívne zmeny v súvislosti s predloženými návrhmi zmien, ktoré boli prezentované 28. oktobra 2019 na zasadnutí súdnej rady komisiou poverenou realizáciou kompetencie súdnej rady Slovenskej republiky podľa paragrafu 119 odsek 5 zákona číslo 385 z roku 2000 zbierky zákonov v následovnom znení. Predložiť funkčné obdobie členov a predsedov disciplinárnych senátov z 3 rokov na 5 rokov. Funkčné obdobie by začalo plynúť až zaradením do senátu. Ostatným zvoleným členom disciplinárnych senátov v databáze pomočka náhradníci by im funkčné obdobie neplynulo. Predsedovia disciplinárnych senátov by mali rovnaké postavenie ako členovia hodnotiacich komisií. S tým, že by tomuto podnetu bola pripojená analýza vypracovaná kanceláriou súdnej rady Slovenskej republiky na základe uznesenia 222/2019 nadväzujúcim na správu komisie. Tak neviem, či som to tak, ako mi to bolo predložené, som to prečítala. Takže nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto návrhu. Nikto nemá k tomu pripomienky, návrhy, podnety? Ak nie, tak by som to dala hlasovať o tomto návrhu uznesenia, ktorý som vám prečítala. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? Nikto, len do záznamu konštatujem, že stále neprítomná pani doktorka Bertotiová na zasadnutí. Ďakujem. Takže teraz by nasledovala obedová prestávka. Pokračovali by sme ďalej o pol druhej ďalšími bodmi programu. Takže pokračujeme ďalej v programe. Prešli by sme na bod informácie o činnosti komisie schválené uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 180 a potom by bola o vyhodnote majetkových priznaní sudcov za rok 2018. Takže odovzdávam slovo pani predsedničke komisie schválené uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 180 z roku 2019 a modifikované kompetencie uznesením Súdnej rady číslo 216 z roku 2019 28. októbra a 258/2019 26. novembra. Nech sa páči, pani predsednička, máte slovo.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsednička Súdnej rady, vážení členovia Súdnej rady, dovolte, aby som vás informovala o záveroch z dnešného zasadnutia komisie. Komisia v zložení doktor Havlát, doktor Lajos Mesároš, magister William Pohančeník, doktor Roman Husár a ja sme na dnešnom zasadnutí prijali závery a navrhujeme, aby uznesenia aby súdna rada prijala nasledujúce uznesenie. V prvom rade doktor Roman Husár doteraz nebol zbavený mlčanlivosti, takže komisia navrhuje súdnej rade zbaviť člena komisie doktora Romana Husára mlčanlivosti, aby mohol informovať, poprípade zapájať sa do diskusie o správe. To je prvý bod.
Dobre, takže dávam hlasovať o návrhu uznesenia Súdna rada Slovenskej republiky zbavuje mlčanlivosti doktora Romana Husára, člena komisie schválené uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 180/2019 30. septembra 2019 modifikované uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 216/2019 28. októbra 2019 a číslo 258 z roku 2019 26. novembra 2019 o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone funkcie v tejto komisie. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? 15. Kto je proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili.
V druhom bode komisia navrhuje, aby Súdna rada Slovenskej republiky zobrala na vedomie správu o činnosti komisie za obdobie od 26. novembra 2019 do 16. decembra 2019. Zasadnutie komisie sa konalo v dňoch 5. decembra a 16. decembra 2019 pred zasadnutím Súdnej rady. Komisia sa za toto obdobie od 26. novembra do 16. decembra zamerala na dve podstatné okolnosti. Tretia okolnosť vyvstala počas výsluchu doktorky Andrei Hajtovej dnes. Prvou okolnosťou bolo zisťovanie, akým spôsobom došlo k určeniu zastupujúceho člena Senátu doktorkou Andreou Hajtovou vo veci spisovej značky 3COZM30/2018 a či týmto určením zastupujúceho člena Senátu nedošlo k porušeniu povinnosti sudcu, respektíve zásad sudcovskej etiky zakladajúcich disciplinárne následky, respektíve k vedomému porušeniu rozvrhu práce Krajského súdu v Bratislave. Druhou okolnosťou bolo posúdenie komunikácie prostredníctvom aplikácie Tréma sudcu doktora Davida Lindnera s Marianom Kočnerom z hľadiska možného porušenia povinnosti sudcu, respektíve zásad sudcovskej etiky, zakladajúcich disciplinárne následky. Komisia za týmto účelom, akým spôsobom došlo k určeniu náhradného člena Senátu 3. decembra, požiadala predsedu Okresného súdu Bratislava 5 o predloženie spisu 2CBZM 62016 a v rovnaký deň požiadala predsedu a podpredsedu Krajského súdu v Bratislave o poskytnutie zberného spisu 3COZM 32018. V rovnaký deň komisia požiadala sekciu dohľadu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o poskytnutie kópiu zberného spisu Krajského súdu v Bratislave 3COZM 32018. Uvedené spisy, ako aj kópia zberného spisu, vrátanie rozvrhu práce Krajského súdu Bratislava na rok 2018 mala komisii dňa 5. decembra k dispozícii. Relevantná právna úprava. Paragraf 30, odsek 2, písmena B zákona o sudcoch. V záujme záruky nezávislosti a nestrannosti výkonu sudcovskej funkcie je sudca povinný najmä odmietnuť akýkoľvek zásah, nátlak, vplyv alebo žiadosť, ktorých cieľom by mohlo byť ohrozenie nezávislosti súdnictva. Článok 8 rozvrhu práce Krajského súdu v Bratislave na rok 2018, ktorý ustanovuje vedomé porušenie zásad stanovených v tomto rozvrhu práce, ako zo strany sudcov, tak aj administratívy, sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny a môže byť spojené s príslušnými právnymi následkami. Komisia dňa 5. decembra 2019 predvolala a vypočula sudcov Krajského súdu v Bratislave doktorku Elenu Ondrišovú, riadiacu predsedničku Senátu 3CO, magistra Štefana Zelenáka, riadneho člena Senátu 3CO, predsedu Senátu, doktorku Ivonu Hrčekovú, riadnu členku Senátu, v tom čase dočasne pridelenú na Krajský súd Bratislava, magistru Pekarčíkovú Soňu, v tom čase riadiacu predsedničku Senátu 1CO, doktorku Andreu Sedláčkovú, riadnu členku Senátu 1CO a sudkyňu Andreu Hajtovú predvolala na zasadnutie 16.12.2019 o 9. hodine. Komisia uvedené spisy vyžiadala, sudcov predvolala za účelom zistenia spôsobu, akým došlo k náhrade chýbajúceho člena Senátu 3CO, magistra Zelenáka, za sudkyňu Andreu Hajtovú. Pre objasnenie k veci. V predmetnej veci Okresný súd Bratislava 5 dňa 12.10.2018 vo veci 2CBZM 62016 žalobcu správa inkaso zmenie GSRO proti žalovanému v prvom rade Pavol Rusko a žalovanému v druhom rade Markiza Slovakia SRO o zaplatenie 8 298 479,72 € s príslušenstvom zo zmeniek rozhodol tak, že konanie zastavil a návrh žalovaného 2 na prerušenie konania zamietol. Predmetná vec napadla na Krajský súd v Bratislave dňa 22. novembra 2018. Rozhodnutá bola pod spisovou značkou 3COZM 302018 21. decembra 2018 zložení doktorka Ondrišová, doktorka Hrčeková, doktorka Hajtová tak, že predmetné uznesenie Okresný súd Bratislava 5 zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Na návrh predsedničky komisie bol dňa 5. decembra 2019 zhotovený zvukový záznam z vypočutia sudcov, o čom boli sudcovia vopred informovaní. Sudcom bolo oznámené, že zvukový záznam sa zhotovuje pre účely komisie, ako aj súdnej rady. Doktorka Elena Ondrišová na otázku, či oslovila vo veci zastupovania doktorku Hajtovú, priamo odpovedala, že oslovila buď doktorku Pekarčíkovú alebo doktorku Sedláčkovú, ako máva vo zvyku, kvôli tomu, že bude potrebovať zastúpenie na rekurzi. Keďže iný nikto nebol v tom čase prítomný, bola oslovená doktorka Hajtová. Osobne sa s ňou v tejto veci nestretla. Podľa doktorky Ondrišovej jednalo sa o jednoduché procesné veci, o ktorej magister Zelenák dopredu nevedel. Doktorka Hajtová taktiež nebola o spise dopredu informovaná o nikalých praktikách jej sestry. Doktorka Ondrišová v tom čase nevedela. Na otázku, aká je prax senátu ohľadne zastupovania počas dovoleniek a prečo senát 3CO nerozhodol v tejto veci v iný deň pri plnom zastúpení sudcov, doktorka Ondrišová odpovedala, že rekurzy sa robia koncom mesiaca. Na otázku, či je nahradzanie členov senátu stále neformálne a nerobí sa písomnou formou, to bola otázka jedného z členov komisie, bývalého sudcu Krajského súdu v Bratislave, odpovedala, že nie je zriadené žiadne písomné poverenie na zastupovanie v prípade neprítomnosti členov. Ak by sa toto dohodlo na Krajskom súde, budú vo veci zastupovania postupovať takto písomne. Upresnila, že riadny člen senátu magister Zelenák čerpal v decembri 2018 dovolenku a preto ako riadiaca predsednička senátu požiadala o zastúpenie chýbajúceho riadneho člena jej senátu. Postupovala podľa rozvrhu práce, takéto žiadosti sa nedávajú písomne. O zastúpenie sa žiada nielen v tomto prípade neformálne. V minulosti to bolo tak, že o zastúpenie požiadala predsedničku senátu 1CO. Vzhľadom na to, že to bolo pred rokom, nepamätá si presne, koho oslovila, ale zrejme v tom čase mohla iba doktorka Hajtová, ktorá bola na pracovisku. Na otázku, či v decembri 2018 senát 3CO v riadnom zložení pojednával, vyhlasoval alebo nemeritorne rozhodoval iné veci v inom termíne než 21. decembra 2018, uviedla, že začiatkom decembra senát v riadnom zložení rozhodoval iné meritorné veci, ale prax v senáte bola taká, že nemeritorné veci sa rozhodovali na konci mesiaca. Bola jedinou sudkyňou v senáte, ktorá sa špecializovala na zmenkové veci. Ďalej bol vypočutý vo veci riadny člen senátu 3CO, magister Štefan Zelená, ktorý potvrdil, že v decembri 2018 čerpal riadnu dovolenku takmer celý december až do 4. januára 2019. Rozhodovacia prax je taká, že každý mesiac sa na neverejnom zasadnutí dohodnú na zastupovanie, ak je to potrebné. Na otázku, či predmetnú vec neriešili pred jeho odchodom na dovolenku, odpovedal, že predprípravy na neverejné zasadnutia sa nerobia, len pri verejnom vyhlásení rozsudku, keďže ide o ťažké veci. Nemal žiadnu vedomosť o tomto spise, ani to, že takáto vec napadla. Na otázku, aká je zaužívaná prax v senáte pri zastupovaní, odpovedal, že prax je taká, že predseda senátu osloví predsedu senátu a oni sa následne dohodnú, kto bude zastupovať na základe toho, kto je prítomný a môže zastupovať. Magister Zelenák upresnil, že doktorka Ondrišová je odborníčkou na zmenkové veci, takže v senáte berie všetky zmenkové veci ona. Ďalej bola vo veci vypočutá magistra Soňa Pekarčíková, ktorá bola riadiacou predsedničkou senátu v tom čase senátu 1CO. Na otázku, ako došlo k určeniu doktorky Hajtovej na zastupovanie, doktorka Pekarčíková uviedla, že nebol dôvod si takúto záležitosť špeciálne pamätať. Doktorka Ondrišová ju vždy vo veci zástupu osloví, čo je bežná prax, rekurzy sú neformálne podľa toho, ako má kto čas a pracovné povinnosti povolia. S doktorkou Sedláčkovou využívajú piatky pravidelne na prácu doma. Výber padol na doktorku Hajtovú, keďže bola na pracovisku v tom čase prítomná. So spisom nebola doktorka Pekarčíková dopredu oboznámená. Ďalej spomenula, že zastupovanie sa rieši ad hoc pri rekurzoch. Robí sa to operatívne, priebežne, keďže ide o jednoduché procesné veci. Každý, kto mohol, zastúpil. Doktorka Pekarčíková tiež spomenula, že nikdy rekurzom neprikladala žiadnu pozornosť. Na otázku, či je bežné, že trojkový senát požiadal o zastupovanie v čase dovoleniek, odpovedala, že magister Zelenák zvykne v decembri čerpať dovolenku za posledné roky. Začiatok mesiaca je vyhradený pojednávaním, rekurzy sa zvyknú robiť koncom mesiaca. Zastupovanie je nevyhnutnosť v prípade chorôb a rehabilitácií. Ďalej bola vo veci vypočutá doktorka Andrea Sedláčková. Na otázku, aby objasnila vec, ako pri nej došlo k zastúpeniu, reagovala, že si na to absolútne nespomína. Na otázku, ako prebiehal výber zástupcu a či bola oslovená predsedničkou Ondrišovou, odpovedala, že v prípade senátov sa predsedničky dohodnú na zastupovaní, keďže nie je zodpovedná za chod senátu, ale je členom, nespomína si. Keďže v tom čase pracovala z domu, pritom na pracovisku nebola, zdôraznila, že ak by to bolo potrebné a nevyhnutné, tak by samozrejme nemala problém chýbajúceho člena zastúpiť. Napokon vo veci bola dnes vypočutá doktorka Hajtová. Uviedla, že v roku 2018 bola zastupujúcou doktorky Pekarčíkovej. Na uvedenú veci konkrétne nepamätá. Doktorka Ondrišová ju oslovila, či má čas, či je v práci. Dopredu nevedela, o čo sa jedná, pokiaľ ide o rekurzy. Až keď vyšiel článok v denníku N, si rozhodnutie pozrela. Nikto ju v tejto veci nenamietal. Na otázku člena komisie, ako ju mohol niekto namietať, keď sa účastníkom zmena senátu neoznamuje a neoznámila, uviedla, že takáto prax je aj v iných neverejných veciach. Na otázku, či bolo bežné zastupovanie počas dovoleniek, uviedla, že je to bežná prax, pokiaľ ide o zastupovanie. Niekoľko rokov sa takto zastupujú, dopredu nikdy nevedia, o čo ide. Komisia sa oboznámila s rozvrhom práce Krajského súdu na rok 2018 a zistila, že rozvrh práce neobsahuje osobitné zásady na určenie zastupujúceho člena senátu v obchodnom kolégiu. Takéto osobitné zásady sa vzťahujú iba na občiansko-právne kolégium a to vyplýva konkrétne z článku Rímska 7 odsek 4. Na základe uvedeného komisia konštatovala, že hoci určenie zastupujúceho člena senátu 3COZM 32018, ktorý v zložení doktorka Ondrišová, Hrčeková a Hajtová dňa 21. decembra 2018 vo veci rozhodol, vyvoláva pochybnosti, najmä keď sa komisii ani výsluchom dotknutých sudcov nepodarilo hodnoverne preukázať, že chýbajúci člen senátu 3CO magister Zelenák bol nahradený členkou senátu 1CO doktorkou Hajtovou takým spôsobom, že predsednička senátu 3CO oslovila s touto požiadavkou predsedničku senátu 1CO magistru Soňu Pekarčíkovú, ako obe uviedli, že bola bežná prax, pretože ani jedna z riadiacich predsedníčok si na takúto okolnosť určenia doktorky Hajtovej nevedela pre odstup času s istotou spomenúť. Na strane druhej rozvrh práce Krajského súdu v Bratislave platný na rok 2018 takéto formálne zásady, teda povinnosť písomne osloviť predsedu zastupujúceho člena senátu na určenie zástupcu pre obchodnoprávne kolegium ani neobsahoval. Preto komisia môže iba vedeniu Krajského súdu doporučiť, aby takéto formálne zásady zahrnul do rozvrhu práce. Rovnako tá komisia doporučuje po odsúhlasení súdnou radou prijať takéto rozvrhy práce pre všetky všeobecné súdy Slovenskej republiky, ktoré takéto formálne zásady, ako má napríklad rozvrh práce Najvyššieho súdu a nemajú ho, aby ich prijali. Spôsob rozhodovania senátu, vecné preskúmanie rozhodnutia ani rýchlosť, akou sa to stalo, nepatrí do kompetencie súdu, nepatrí do kompetencie komisie. Otázkou zákonnosti sa bude zaoberať ústavný súd. Pre doplnenie k veci uvádzam, že sme sa obrátili na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý nám doručil sťažnosť v danej veci. A táto ústavná sťažnosť bola dňa 2. oktobra 2019 prijatá na ďalšie konanie pod spisovou značkou 2 US 262/2019 a jeden z účastníkov konania, a to je žalovaný v druhom rade Markíza Slovakia SRO, namieta porušenie práva na zákonného sudcu, namieta rýchlosť, akou došlo k tomuto rozhodnutiu podľa tvrdenia žalovaného v druhom rade neboli žiadne rozumné dôvody, aby vec, ktorá napadla 21. novembra, bola rozhodnutá 22. decembra toho istého roku v zložení senátu, ktorý nezodpovedal riadnemu zloženiu senátu určenému rozvrhom práce. Ďalej tam namietajú nepredvídateľnosť z toho pohľadu, že účastníci konania neboli upovedomení o takejto zmene. Čiže otázka zákonného sudcu sa bude zaoberať Ústavný súd Slovenskej republiky. Komisia ale považuje za nutné zdôrazniť, že prípadné otázniky, ktoré nad spôsobom určenia zastupujúceho člena Senátu napriek tomuto všetkému visia, aj v súvislosti s rýchlosťou konania a prípadným sledovaným výsledkom, budú a sú predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní. Výsluchom doktorky Hajtovej na dnešnom zasadnutí komisie sme sa však dozvedeli ďalšie okolnosti. Na otázku ohľadne jej zmienenia v komunikácii v aplikácii Trema v médiách uviedla, že je z toho hotová. 23 rokov nebola o nej žiadna zmienka v médiách, sú to nepravdivé informácie, nemá o tom žiadnu vedomosť. Osobu pána Kočnera nepozná v žiadnom smere, nikdy sa so svojou sestrou nebavila o týchto veciach. So sestrou sa stretávali sporadicky, za celých 8 rokov sa stretli iba na dvoch spoločenských akciách. Majú diametrálne odlišný život, aj preto, že doktorka Jankovská má dvoch dospelých synov a ona má maloletú dcéru. Na zabíjačku pozvaná nebola, bola iba na akcii organizovanou touto advokátskou kanceláriou ku dňu detí. K zaistenému mobilu a k tomu, či mala nainštalovanú aplikáciu Tréma, uviedla, že mala aplikáciu Tréma. Na otázku, či si po zverejnení komunikácie sudcov s Marianom Kočnerom vymazala nejaké kontakty alebo správy pred zaistením mobilu, uviedla, že odovzdala ročný telefón s fotkami dcery, e-mailami, nič nevymazala, ani správy, ani kontakty. Doktorka Hajtová dnes založila do spisu komisie zápisnicu o vrátení veci zo dňa 11. decembra 2019. Ide o mobilný telefón iPhone čiernej farby s uvedením kódu a PIN kódu, ktorý má komisia k dispozícii. Uvedená vec bola vrátená v takom stave, akom bola dňa 22. augusta 2019 vydaná. Doktorka Hajtová založila do spisu aj uznesenie o vrátení predmetného mobilu zo dňa 10. decembra 2019. Na základe predchádzajúcej odpovede Národnej kriminálnej agentúry, ale aj dnešnej komunikácie s vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry Expozitúra Nitra, telefonát sa uskutočnil 16. decembra 2019 o 11.15. Predsednička komisie zistila a následne členov komisie informovala, že zo znaleckého posudku číslo 44/2019 od dňa 10. septembra 2019 vyplýva, že v zaistenom mobilnom telefóne Andreji Hajtovej, doktorky Andreji Hajtovej, sa nachádza mobilná aplikácia Tréma, v rámci ktorej je uložených 134 kontaktov, z toho 17 bolo zmazaných. Čo sa týka konverzácie v uvedenej aplikácii, v tejto sa nachádza 20 konverzácií, z toho 17 bolo zmazaných. Z doplnenia znaleckého posudku číslo 56/2019 22. novembra 2019 k mobilnému telefónu Andreji Hajtovej vyplynulo, že pri znaleckom pokuse, ktorý si vyžadoval pripojenie na internet, sa v momente pripojenia na internet mobilný telefón doktorky Andreji Hajtovej zresetoval a vymazal sa celý jeho obsah. K vymazaniu správ a kontaktov došlo na diaľku, keď neznáma osoba po pripojení na internet všetky údaje v mobilnom telefóne doktorky Andreji Hajtovej vymazala. Túto informáciu komisia poskytuje so súhlasom NAKY. Doktorka Hajtová dnes počas zasadnutia potvrdila, že jej bol vrátený mobil, ktorý neobsahoval žiadne údaje. Pripisovala to polícii. Najviac jej je ľúto za fotografiami jej dcery, ktoré zbierala 5 rokov. Vzhľadom k tomu, že sudkyňa doktorka Andrea Hajtová dňa 16.12.2019 pred komisiou uviedla, že z mobilného telefónu, ktorý jej bol zaistený pred jej vydaním, žiadne kontakty ani správy nevymazala, pričom z odpovede Národnej kriminálnej agentúry Expozitúra Nitra vyplýva, a to zo znaleckého posudku číslo 44/2019 zo dňa 10.9.2019, že v mobilnej aplikácii Trémy, v rámci ktorej mala uložených 134 kontaktov, bolo 17 zmazaných a rovnako sa to týka aj konverzácie v uvedenej aplikácii, kde bolo zmazaných 17 správ. Uvedením klamstva pred komisiou sa doktorka Andrea Hajtová podľa komisie dopustila konania, ktoré vykazuje znaky straty predpokladov sudcovskej spôsobilosti a tými sú morálny štandard a integrita sudcu, paragraf 5 odsek 6 zákona o sudcoch, a teda z jej strany došlo podľa komisie k porušeniu paragrafu 30 odsek 2 písmeno F zákona o sudcoch. Ďalej komisia konštatuje aj možné porušenie ustanovenia paragrafu 30 odsek 1 zákona o sudcoch, kde sú uvedené povinnosti sudcu. V občianskom živote pri výkone funkcie sudcu aj po jeho skončení sa sudca musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. A ďalej paragraf 30 odsek 2 písmena A v záujme záruky nezávislosti a nestrannosti výkonu funkcie sudcu sa sudca musí sa stará a buduje dobrú povesť justície. Na základe uvedeného komisia doporučuje predsedničke súdnej rady, aby voči sudkyni doktorke Andreji Hajtovej bolo využité oprávnenie podať návrh na disciplinárne konanie. Ďalej k prípadu sudcu doktora Davida Lindnera. Dvaja členovia poverení komisiou, magister Čimo, ktorému medzitým zanikla funkcia člena súdnej rady, a ja sme dňa 19. novembra 2019 v priestoroch súdnej rady a 22. novembra v priestoroch NÁKA Nitra nahliadli do vyšetrovacieho spisu ČVS PPZ 325 NK ZA 2 2019. Nahliadnutím do spisu sme zistili, že tento spis obsahuje uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci, úradný záznam, z ktorého vyplynulo, že NAKA vedie trestné stíhanie voči Marianovi Kočnerovi a spol pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. V uvedenej veci bola vykonaná analýza mobilného telefónu značka iPhone s údajmi, ktoré má dispozícia k dispozícii a ktorý bol zaistený 8.10.2018. Z tejto komunikácie vyplynula nielen identifikácia Davida Lindnera, ale aj skutočnosť, že Marian Kočner sa zaujímal o sudkyne Krajského súdu, osobitne o sudkyňu doktorku Dašu Onuferovú, ktorá rozhodovala vo veci týkajúcej sa rodinného domu v obci Bernolákovo, ktorý mal získať od Denisy Pávekovej obvinenej v kauze Technopol. Kedy sa mal Marian Kočner pýtať Davida Lindnera na Onuferovú a žiadať od neho, aby sa jej opýtal, aký má názor na spor Páveková. Časť správ zo dňa 31.10.2017 sa týka prípravy vraždy Silvie Folcovej, kedy Marian Kočner žiada Davida Lindnera o právny názor vo vzťahu k premlčaniu trestného stíhania. Obsahom ostatných správ je komunikácia najmä o chybných krokoch Fica, o odje niekoľko botiek Dobroša, Harabína, v zátvorke obrovská chyba, on je na rozdiel od Dobroša ešte aj silno bažiaci po pomste, o zrušení Mečiarových amnestí, čistá katastrofa, toto rozhodnutie SLP zruší a bolo úplne zbytočné. Ďalej o stretnutí Mariana Kočnera s Bugárom na Maldivách, o voľbe ústavných sudcov a okrem týchto správ komunikácia potvrdzuje aj osobné stretnutie Davida Lindnera a Mariana Kočnera 23.10.2017. Ďalej sa Marian Kočner pýta na právny názor ohľadne premlčania trestného skutku trestného skutku. Opisuje to takto: návod na vraždu v štádiu prípravy od vykonania vraždy bolo upustené rok 1997. Pýta sa na to, či tento trestný skutok, respektíve premlčacia lehota, sa má posudzovať podľa toho, kedy sa ten skutok stal, alebo podľa toho, kedy sa ten skutok vyšiel najavo, alebo kedy sa posudzuje. Dňa December 16, teda dnes, bol sudca dr. David Lindner k uvedenej komunikácii vypočutý a uviedol, že Mariana Kočnera poznal cirka 12 až 15 rokov. Je to známy, ale pre neho cudzí človek. Je to jeden z tisícok kontaktov. Nevnímal to vtedy dramaticky. Komunikácia podľa neho má 4 roviny. Právnu, politickú, spoločenskú a mediálnu. Komunikácia jeho s Marianom Kočnerom je podľa neho iná ako vo vzťahu k iným komunikáciám. Uviedol, že bol vždy čestný a spravodlivý ku všetkým, nikomu sa neobrátil chrbtom, hranice nikdy neprekročil. Justícii slúžil 22 rokov, vždy rozhodoval podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Nerozhodoval nikdy pod politickým tlakom. V roku 2007 bol vymenovaný za sudcu, poukázal na psychologický posudok, ktorý ho označil za vhodného na funkciu sudcu. Poukázal, že znalecký posudok hovorí o jeho vlastnostiach, ako je čestnosť a spravodlivosť. Jeho vzťah s Marianom Kočnerom bol podľa neho povrchný. Nikdy neodmietal komunikovať dianie, komunikoval s poslancami, kolegami, sudcami, aj policajtami. Kočner sa zaujímal o spoločenské problémy, ale bol tiež studnicou informácií vzhľadom na to, aké mal v tom čase spoločenské postavenie. Istým spôsobom vedel človeka aj obohatiť. On vždy prezentoval však právny názor, o ktorom bol presvedčený aj vnútorne. Média sa začali o neho zaujímať v roku 2017. Fotky, ktoré získali podvodným spôsobom, využili na jeho diskreditáciu spájanú s Marianom Kočnerom. Je trestný sudca, bol prokurátor, má za sebou úspešné tresty drogových dílerov, tyranov, ktorí spravodlivo odpikávajú tresty. Jeho hodnoty sú správne, nastavené a má aj podporu svojich kolegov. Celá kauza poškodila jeho dve kolegyne z okresného súdu, čo ho veľmi mrzí, a kolegyňam sa ospravedlnil. Vyjadril sa k svojej morálnej integrite a predvídateľnosti. Na svoju obhajobu čítal aj odborné posudky zo sudcovských rád z roku 2008. Myslí si, že bol veľkým prínosom pre justičný systém, založil so sudcom Šamkom právne listy. Je členom mnohých komisí, napríklad na zmenu legislatívy, výber sudcov, členov pracovnej komisie ministra spravodlivosti. Vymenoval niekoľko zo svojich mnohých pracovných úspechov. Jeden zo stoviek kontaktov mu metaforicky zlomil krk, ale na druhej strane mu to opravilo hodnotový systém. Urobil seba reflexiu, vzdal sa funkcie predsedu súdu a požiadal o prerušenie výkonu funkcie sudcu. Chce mať výkon funkcie sudcu prerušených celých 5 rokov. Nechce sa teraz vzdať funkcie sudcu, pretože si nemyslí, že je na rovnakej úrovni ako napríklad sudca Sklenka. Uvažuje aj o svojej budúcnosti, tu vidí v advokácii. Mrzí ho to celé, ale musí ísť ďalej. Je vnútorne presvedčený, že teraz nie je schopný rozhodovať slobodne a nezávisle, ako doteraz robil, lebo je v tom zainteresovaná aj jeho rodina. Prerušenie nechá uplynúť 5 rokov. Chce sa venovať právu, pomáhať ľuďom. Nechce byť viac sudcom. Doktor Mesároš uviedol, že okrem 4 rovín, ktoré vymenoval, 4 rovín jeho komunikácie, je tu aj rovina etická. Doktor Mesároš nespochybnil, že sudca Lindner je odborníkom. Veľa položil na stôl, ale spýtal sa ho, ako by hodnotil, že bol vôbec v kontakte s takýmto človekom, keďže bol z mafiánskych kruhov. David Lindner odpovedal, že si neuvedomil dôsledky, považoval to za štandard, nerozlišoval, nikdy sa ľuďom neobracal chrbtom, nezmenil sa za 20 rokov, proste mal zlý odhad, priznal, že zlyhal. Prehliadol skutočnosť, že Kočner začal byť toxický. Z hľadiska náhľadu verejnosti tomu úplne rozumie a chápe to. Na záver uviedol dva citáty vo vzťahu, ako sa k celej kauze postavil a objasnil svoj pohľad. Ako predsednička komisie som za komisiu ukončila tento rozhovor citátom od profesorky Krskovej, ktorá nám svojho času prednášala etiku, keď uviedla, prečo sa nestala sudkyňou. Nenašla dostatok odvahy na to, aby sa pozrela alebo vstupovala do svedomia iných, pretože vždy by videla v ich očiach otázku, kto si ty, že ma súdiš, kto ti dal toto právo. Uviedla som, že my ako sudcovia sme túto odvahu našli a útechou nám môžu byť snáď len slová z hlavy iných, kde sa hovorí, že aj my sudcovia raz budeme stať pred tou najvyššou inštanciou. Naša úloha ako komisie nebola ľahká. Nechceli sme nejako bagatelizovať to, čoho sa sudca David Lindner dopustil. Komisia nezľahčovala samotný fakt, že sudca David Lindner komunikoval s Marianom Kočnerom, že sa s ním aj stretol. Na rozdiel od iných sudcov, tu však komisia videla určité fakty, ktoré tento prípad odlišujú od ostatných sudcov. Sudca David Lindner sa ako jediný zo sudcov priznal ku komunikácii aj ku stretnutiu s Marianom Kočnerom. Urobil seba reflexiu, vzdal sa funkcie predsedu súdu, požiadal o prerušenie funkcie a vyhlásil, že chce zostať v prerušení celých 5 rokov. Svoju budúcnosť skôr vidí v advokácii. Preto komisia s poukazom na tieto okolnosti sama nenavrhuje využiť disciplinárne opatrenie voči sudcovi Davidovi Lindnerovi, ale necháva na zváženie predsedničke súdnej rady, aby sama zvážila využitie disciplinárneho opatrenia a pokiaľ sa tak rozhodne, aby všetky tieto okolnosti zvážila aj v prípade navrhnutého disciplinárneho trestu. Takže poprosím zobrať... Áno. Áno, samozrejme.
Dobre, takže dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu komisie o činnosti komisie schválené uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 180 z roku 2019 a modifikované uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 216/2019 a 258/2019 berie na vedomie. Neviem, či som to už uvedla v úvode. Súdna rada berie na vedomie správu o činnosti za obdobie od... Mám to tu poznačené. Od 26.11. do 16.12.2019. To je za prijatie tohto návrhu uznesenia s tým, že tá správa bude zaslaná všetkým členom súdnej rady podľa stanoviska predsedničky. 16. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme zobrali na vedomie správu. Nech sa páči.
Komisia ďalej navrhuje a doporučuje predsedničke súdnej rady, aby voči sudkyni doktorke Andreji Hajtovej bolo využité disciplinárne opatrenie. Oprávnenie podať návrh na disciplinárne konanie. Opravujem. Samostatne navrhujem.
Takže dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Tu uvádzam, že ja sa budem zdržať, keďže je to odporúčanie mne ako predsedovi súdnej rady, aby sa to nevysvetlovalo inak, ale dôvod zdržania je kvôli tomu, že sa týka to opatrenie, odporúčanie mojej osoby. Takže dávam hlasovať o návrhu uznesenia, že Súdna rada Slovenskej republiky odporúča zvážiť predsedničke súdnej rady podať disciplinárny návrh voči doktorke Hajtovej z dôvodov uvedených v správe komisie, ktorá bola zobratá na vedomie. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? 15, ďakujem. Kto je proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? 1, ďakujem. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo prijaté. Nech sa páči ďalej.
A posledný bod. Komisia necháva na zváženie predsedničke súdnej rady využitie oprávnenia podať návrh na disciplinárne konanie voči sudcovi doktorovi Davidovi Lindnerovi.
Takže opakovane uvádzam, že sa budem zdržiavať hlasovania z toho dôvodu, že ide o odporúčanie mojej osobe. Takže súdna rada ponecháva na zváženie predsedničke súdnej rady využiť oprávnenie podať disciplinárny návrh voči doktorovi Davidovi Lindnerovi z dôvodov uvedených v správe komisie. To je za prijatie tohto návrhu uznesenia. 15, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Konštatujem, že bolo uvedené uznesenie schválené. Nech sa páči ďalej.
Týmto by som zrejme s tým rozvrhom práce sme dospeli k záveru, že nebudeme iniciovať. To vyplynulo, dúfam, že z tej správy, že sme konštatovali, že určité otázniky tam sú, ale napokon všetci konali podľa platného rozvrhu práce, čiže tam sme nejaké porušenie nevideli. A takto o tom bude rozhodovať ústavný súd, čiže to je kompetencia ústavného súdu o Áno. To by sme mohli doporučiť nielen Krajskému súdu v Bratislave, ale všetkým všeobecným súdom na Slovensku, pokiaľ nemajú prijaté formálne zásady na určenie zastupujúceho člena, aby takéto zásady prijali.
Čiže ešte konkrétnejšie zásady, tak, lebo oni každý má zastupujúceho určeného priamo len vo všeobecnosti, ale zrejme pre ad hoc, na také náhle, pre náhle prekážky. Asi
ako príklad uvádzam rozvrh práce Najvyššieho súdu, kde je uvedené, že predseda Senátu písomne požiada zastupujúceho predsedu Senátu a ten písomne určí takéhoto sudcu na zastupovanie.
Dobre, takže chce niekto k tomuto uviesť? Ty si sa hlásil. Niektorí to majú, niektorí to nemajú ako to konkretizované, niektorí to majú len všeobecnou konkretizovanú. Aj na najvyššom to nebolo vždy. Myslím, že to je otázka nejakého posledného roka, dvoch možno. Takéto formalizované už presne. Neviem, isto. Som to pozeral. Dobre, takže dávam, nech sa páči, magistra Kosová.
Ešte by som doplnila, že nie len formalizované, lebo na niektorých súdoch to je, že predsedovia zodpovední za riadenie toho senátu, ale písomne. Lebo máme to aj my, že dohaduje s prvý predseda s prvým predsedom, ale aby to teda sme doporúčili v nejakej písomnej forme. Aby sa to dal preukázať, že tá komunikácia prebehla.
Sme to teda nejak naformulovali. Čiže súdna rada, teraz sa bavíme o návrhu uznesenia, hej. Súdna rada odporúča všetkým súdom, všeobecným súdom Slovenskej republiky doplniť do rozvrhov práce určovanie zastupujúceho sudcu v prípade vzniku náhlej prekážky formou
žiadosti ako žiadosť o určenie, ako aj určenie
písomnou formou, takže Senát, kde nastala prekážka, riadeci predseda Senátu, kde nastala prekážka, požiada riadeceho predsedu Senátu, ktorý zastupuje, alebo teda sudcu, ktorý zastupuje o určenie. Písomne. No? No, hej, nemôžeme, ako, toto je ako odporúčanie, veď my tak či tak ako odporúčať môžeme.
Ak môžem doktorovi, doktor Burik, čo povedal tlmočiť do mikrofónu, tak chcel povedať to, že aby tam nebolo striktne z našej strany požiadavka, že riadiaci predsedovia senátu, lebo v praxi to môže vzniknúť ako problém, lebo naozaj, keď ten predseda senátu je 3 týždne na dovolenke, tak potom iba proste zabezpečiť písomnou formou, to už si vedia tie súdy upraviť, že či to bude riadiaci predseda senátu, alebo hociaký predseda senátu, to vie, to im nemôžeme naodkrojovať, ale mali by sme im dať, aby to bolo zistiteľné, medzi kým táto komunikácia prebehla. A tým pádom bude aj zistiteľné, či prebehla zákonným spôsobom medzi ľuďmi, ktorí na to poverení. Asi veľa rozprávam.
Fungujeme, áno, fungujeme. Počkajte, zaúplniť do rozvrhu práce určovanie zastupujúceho sudcu v prípade vzniku náhlej prekážky písomnou formou, tak, a toto už by sme tam nedávali. Dobre, takže len aby sme sa, že odporúča všetkým Všeobecným súdom Slovenskej republiky doplniť do rozvrhov práce určovanie zastupujúceho sudcu v prípade vzniku náhlej prekážky písomnou formou. Doktorka Zajacová, nech sa páči.
Ja teda neviem, či to, ale my to máme upravené na súde tak, že máme trebárs, keď som ja, nie ni prítomná v práci, zastupujem ma, ja som Peťková, zastupujem ma Senát 4CO a v prvom rade ma zastupuje prvá kolegyňa, keď tá nie ni v práci, druhá kolegyňa, že máme presne dané v rozvrhu práce, keď som ja, nie ni, viem, kto ma zastupuje a keď náhodou ten člen Senátu nie ni, tak automaticky sa ide podľa poradia a dá sa úradný záznam. Tento tu nebol, takže ide podľa rozvrhu práce druhý, tretí v poradí. Je to problém? Či potrebujem ešte nejaký písomný pokyn na to?
Veď o tom sa bavíme, že nie každý súd to má, niektorí to majú priamo v rozvrhu práce zachytené, niektorí to majú v poverení, ale ten, kto to nemá a nechce to dať takýmto spôsobom do rozvrhu práce, tak to vie vykomunikovať písomne v rámci tej komunikácie medzi dvomi senátmi. O to ide.
Len rozmýšľam to všeobecnou formáciou, že ak to nemajú upravené inak, tak, tak proste, aby bolo určované písomnou formou, aby bolo zistiteľné, kto určil konkrétne zastúpenie. Len teraz to už zase nezopakujem. Doktorka Pribelská, nech sa páči.
Ďakujem. Ja len chcem povedať, že myslím si, že takto je to správnejšie v tej všeobecnej rovine, lebo napríklad sú aj prípady, keď máme len dvojčlenné senáty a potom je to trocha problém to takto určovať. Ako ja viem, že to v Trenčine takto máte, je to ako super, že presne určené, že kto nastupuje, ale my máme problém napríklad konkrétne na najvyššom súde tých dvojčlenných senátov, kde sa ešte zastupuje z iného senátu, už by potom vznikol chaos, keby to bolo menovite v rozvrhu, čiže je lepšie vo všeobecnej rovine, ide o to zachytenie v písomnej podobe, aby prebehlo. Takže tá verzia, čo bola povedaná Lenka tebou, bola podľa mňa dostačujúca.
Teraz to budem musieť ešte znova. Doktor Burik, nech sa páči.
Ja sa chcem pridať doktorke Pribelskej, lebo Erika, ty máš možno pravdu, ale bežne sa stáva, že aj celý senát tu není. Tak máš určených aj z ďalšieho senátu menovite? Lebo u nás napríklad, ak není šestka, zastupuje ma sedmička. Hej? Lebo aj oni môžu byť na rehabilitácii celý senát. Potom budeš mať všetkých sudcov, že kto, ktorom poradí ma zastupuje. To by bol chaos nenormálny, ja si myslím.
Keď môžem ja, celé to je len... Keď môžem, takže celé to je len o tom, aby bol písomný záznam v spise, kto zastupuje, aby nevznikali pochybnosti.
Ja to skúsim teda ešte, že Súdna rada Slovenskej republiky odporúča všetkým Všeobecným súdom Slovenskej republiky doplniť do rozvrhov práce zásady určovania zastupujúceho sudcu v prípade vzniku náhlej prekážky písomnou formou tak, aby bolo zistiteľné, akým spôsobom a kým bol zastupujúci člen senátu určený, na zastupovanie určený.
Takto možno, že tá naša požiadavka alebo doporučenie by ani tak nemalo smerovať súdom, ale vedeniu, pretože rozvrh práce je akt riadenia predsedu súdu, takže to je v ich rukách. Áno.
Ale veď na rozvrhu práce sa aj sudcovské rady podielajú, takže treba to poslať súdom.
Tak odporúča všetkým všeobecným súdom Slovenskej republiky doplniť do rozvrhov práce zásady určovania zastupujúceho sudcu v prípade vzniku náhlej prekážky písomnou formou tak, aby bolo zistiteľné, akým spôsobom a kým bol zastupujúci člen na zastupovanie určený. V konkrétne veci určený, tak by sme mohli dať ešte. Či? V konkrétne veci, veď ide o konkrétnu vec, práve že. Čiže akým spôsobom a kým bol zastupujúci člen na zastupovanie v konkrétnej veci určený. Je to odporúčanie súdnej rady. Dobre, takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia. 16. Ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Nech sa páči.
A posledné, komisia navrhuje, aby súdna rada schválila ďalšiu činnosť komisie a zároveň komisia sa už aj dohodla, ak nám schválite túto ďalšiu činnosť na ďalšom stretnutí, ktoré má byť 13. januára, kde chceme na komisiu pozvať doktorku Moniku Jankovskú.
Ja si myslím, že nie je potrebné schváľovať tú istú činnosť, ktorú máte už schválenú a doplnenú uzneseniami. Čiže dokiaľ komisia nie je zrušená, tak pokračuje vo svojom konaní. Je k tomuto všeobecný súhlas? Dobre, ďakujem pekne. Dobre, tak potom len poprosím tú správu len rozposlať všetkým členom súdnej rady. Ďakujem pekne. A teraz by sme si dali krátku prestávku 15 minút. Dobre? Minút. A potom budeme pokračovať v ďalšom programe. Dobre, budeme pokračovať ďalej v zasadnutí. Poprosím zavolať verejnosť a len skonštatujem to záznamu, že z ďalšieho prítomnosti na rokovaní sa ospravedlnila magistra Kosova, ale že vraj zase sa vracia na zasadnutie a doktor Kolek. Dobre, takže by sme pokračovali ďalej v rokovaní a to je vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2018. Takže vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2018. Tá správa z činnosti komisie, ktorá bola k tomuto účelu zriadená, bola doručená všetkým členom súdnej rady. Je potrebné ju nejak podrobnejšie oboznamovať? Je tam poukázané vlastne na to, čo bolo v rámci vyhodnocovania majetkových priznaní sudcov, čo bolo zistené, že aké také najčastejšie pochybenia, ale skôr by som povedala kategórie takých formálnych pochybení, že nesprávne uvedenie v rôznych kolónkach alebo duplicitné vykazovanie majetkov a je pripojená k správe aj zoznam sudcov, ktorí boli oslovení vlastne na doplnenie alebo prípadne na vysvetlenie, ak vyšli nejaké nezrovnalosti v majetkových priznaniach a bolo skonštatované, že vlastne všetci títo sudcovia, ktorí boli oslovení, uvedené vysvetlili. Čo sa týka medializovaných sudcov, tu ako osobitne komisia sa na nich zamerala teda v takom rozsahu, samozrejme, v akom je náleží kompetencia, to je porovnávanie majetkových prírastkov, majetkových a správnosť majetkových priznaní oproti predchádzajúcemu roku, ale teda vzhľadom aj na tie udalosti, tak možno menovite dokonca napríklad doktorka Maruniaková nebola ani zaradená do prírastkovej zostavy, nakoľko jej prírastok na majetku v roku 18 nepresahoval súhrn jej príjmov, mala tam 1965 eur. Doktor Sklenka rovnako nebol zaradený ani do prírastkovej zostavy, lebo prírastok v roku 2018 nepresahoval súhrn príjmov. Rovnako doktorka Halmová, doktorka Hajtová, doktorka Cviková, doktorka Urbancová. Čo sa týka doktora Lindnera, ktorý má prerušený aktuálne výkon funkcie sudcu, tiež nebol zaradený do prírastkovej zostavy oproti roku 2018, ale sám požiadal o vysvetlenie niektorých vecí, ktoré boli medializované ešte ako naviac, ale nebol zaradený do prírastkovej zostavy, nakoľko jeho prírastok majetku oproti roku predchádzajúcemu 2017 a rok 2018 v porovnaní nepresahoval súhrn jeho príjmov. A doktorka Jankovská taktiež podávala osobitné vysvetlenie. Tam sme vlastne v rámci komisie, keďže vlastne ona podávala teraz majetkové priznanie pri znovu ujatí sa funkcie sudkyne po vzdaní sa funkcie štátnej tajomničky a poslanca Národnej rady. Takže sme, pretože bola v pôsobnosti vlastne výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, tak sme požiadali výbor, tento výbor o oznámenie, vyhodnotenie aj majetkových priznaní za toto obdobie, pod ktorý spadala pod tento výbor. To bolo za roky 2011 až 2019, kde výbor nám odpovedal, že oznámenia, ktoré podala výboru za roky 2011 až 2019, boli vyhodnotené zo strany výboru ako podané v lehote a výbor nemal pochybnosti ich úplnosti alebo pravdivosti. Toto bolo uvedené. Ona naviac ešte vysvetlovala za rok 2018 dar, ktorý bol medializovaný ako dar, ktorý má od matky, aj doložila darovaciu zmluvu, aj čestné prehlásenie matky a vzťahuje sa to na dar, ktorý mala dostať teda v roku 2018. My vlastne to jej majetkové priznanie, ktoré teraz podávala, budeme vyhodnocovať až s majetkovým priznaním za rok 2019, čo týka prírastkov majetku. Ak máte niekto otázky na členov komisie alebo k tej správe, ktorá vám bola doručená. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. A konštatujem do zápisnice, že sa dostavila pani magistra Kosová na zasadnutie. Nikto? Tak keď nikto nemá žiadne otázky alebo stanovisko, pripomienky, tak by som prednesla návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu vyhodnotenia majetkových priznaní sudcov za rok 2018 berie na vedomie po A. Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2018, ktorého vyplýva, že žiadneho sudcu nebol zistený taký majetkový prírastok, ktorý zjavne presahuje súhrn jeho platových pomerov a iných vyčíslených príjmov u sudcoch a prisediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov a po B informáciu o preskúmaní úplnosti písomných vyhlásení a majetkových priznaní sudcov za rok 2018. To je za prijatie tohto návrhu uznesenia. To je za 15. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem, konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Ďalším bodom programu je rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2020. Návrh rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2020 bol predložený v zákonom stanovenej lote členom súdnej rady. Predsedovia a členovia disciplinárnych senátov nevznesli voči jeho zneniu žiadne pripomienky. Takže otváram diskusiu k tomuto rozpravu, k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Je? Hlasí sa? Ja nie. Dobre, tak... Ak teda nikto nemá pripomienky, návrhy, tak ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu a dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2020 schvaľuje rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2020, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia v tom znení, ako vám bol doručený. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? 15. Kto je proti? Niekto zdržal sa, niekto hlasovania? Nie, ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Ďalším bodom programu je plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2020. Plán práce obsahuje v každom mesiaci prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu alebo hostujúceho sudcu, návrhy na preloženie a dočasné pridelenie sudcov a rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. To tam je zaradené podľa toho, že ako budú teda, ale či bude reálne aj takýto bod na programe, závisí od prideľovania miest a od počtu kandidátov prípadných. Ostatné právomoci súdnej rady boli rozvrhnuté postupne do jednotlivých mesiacov podľa zákona, prípadne podľa skúseností z minulých rokov, napríklad voľby disciplinárnych senátov, dodatok k rozvrhom práce disciplinárnych senátov, návrh rozpočtu, personálne otázky, 65-ročných sudcov a podobne. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Či máte nejaké návrhy na doplnenie, zmenu, presuny návrhu plánu práce súdnej rady na rok 2020. Nech sa páči, máte možnosť. Doktor Jablonko, nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Ja v rámci toho plánu práce, na to som chcel vám priamiť pozornosť, že pokiaľ ide o rozhodovanie o otázkach predkladania návrhov na odvolanie sudcov z dôvodu dovršenia veku 65 rokov, tak by som odporúčal, aby to bolo zaraďované v prvom pol roku, január až jún. A to z toho dôvodu, že domnievam sa, že pani prezidentka zrejme z toho, ako sme prijali odporúčanie ešte v apríli, tak to aj rešpektovať bude, keďže je plánované odvolávanie tento týždeň podľa informácií ku koncu roku, tak aby za ten pol rok, keď niekoho predložíme, aby bolo stihnulo sa aj vypísať voľné miesto na funkciu sudcu, aby sme to stihli pani prezidentke predložiť a aby sme dospeli zase k tomu konečnému záveru, že keď bude v decembri niekto odvolaný, tak na tie voľné miesta bude aj vymenovaný nový sudca. Toto by mal byť náš cieľ. Čiže to sa domnievam, že pokiaľ to bude zaraďované v tej prvej časti pol roka, tak to bude efektívne. V tej druhej časti pol roka by sme už nemali, lebo ministerstvo spravodlivosti tiež predkladá, pokiaľ viem, za tento rok, kto dovršil, tak v januári by malo predložiť. Takže aby to bolo rozložené proste a zefektivizované v januári až v júni, aby sa dostatočný časový mechanizmus vytvorila priestor na to, aby potom v decembri nielen boli odvolaní, ale vymenovaní aj noví. To som chcel povedať. Ďakujem.
Pozerám, že máme to ako bod programu zaradené aj v decembri. Že? V decembri na konci. Ako bod 13, že to by sme stade vypustili, prípadne presunuli na nejaký iný. Počkajte, pozriem, či to máme.
Keďže potom sa ani nestihnú vytvoriť tie, celý ten proces sa nestihne jednoducho. Čiže keď si takúto prax zaužívame, tak podľa mňa to zefektívni celý proces.
Zaradené to máme v pláne práce na marec, jún, september a december.
No, takže september, december, ja by som to dal do tých mesiacov.
December by sme presunuli na
Február.
Dáme február.
A február a apríl.
Február, no, presne, presne. Marec, apríl.
Tak, február, marec, apríl a...
A jún.
A jún môže byť a kľudne aj maj môže byť, hej, aby to bolo postupné. Február až jún by som dal, dajme kont, však keď nebude, nebude, ale dajme si to do plánu.
No to je tak v závislosti od počtu.
Áno, v závislosti od počtu, ale možno keď si dáme február až jún, tak dá sa to, hej, že ako budú počty, tak bude to.
No pôvodne to bolo v štyroch termínoch, takže navrhuješ dať to...
Navrhuje február, marec, apríl, máj.
Február, marec, apríl a maj?
Maj a jún.
Maj a jún.
Áno, tak, tak. 5 termínov, no.
Za...
September a december vypustiť.
Dobre, čiže september, december vypustiť a zaradiť to do programu na február. Bolo by to ako posledný bod teda zaradené. Znelo by bod tohto plánu práce by znel posúdenie podkladov a rozhodnutie o predložení návrhu prezidentke Slovenskej republiky na odvolanie sudcu z funkcie sudcu podľa paragrafu 18 odsek 2 zákona o sudcoch. A tento bod programu vypúšťame z plánu práce za mesiac december a september a vkladáme ho do plánu práce za mesiac, ako ďalší bod za mesiac február, apríl a máj. A ponechávame v mesiaci marec a jún. Súhlas, alebo má k tomu ešte niekto nejaké pripomienky? Dobre, takže dávam hlasovať o tejto zmene návrhu plánu práce, kde bude tento bod programu zaradený, doplnený za mesiac február, apríl a máj a vypustený z programu plánu práce na september a december. Takže kto je za prijatie tejto zmeny návrhu plánu práce? 15, ďakujem, kto je proti. Nikto zdržal sa, niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem, konštatujem, že sme túto zmenu na plánu práce schválili. Ešte má niekto nejaké pripomienky k návrhu plánu práce? Nie? Tak by som dala hlasovať o pláne, návrhu plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2020 ako celku. S tým, že teda Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2020 s tým doplnením, ktoré schválila predchádzajúcim uznesením, schvaľuje plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2020, ktorý bude tvoriť prílohu tohto uznesenia. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? 15. Ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa, niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem, konštatujem, že sme plán práce schválili s tými zmenami, ako boli prednesené. Toto vám dám. Dobre. Dobre, ďalším bodom programu je návrh na zmenu členov komisie. Jeden je zmena člena komisie na vypracovanie rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky. Idú o navrhované zmeny pre zánik vlastne alebo ukončenie funkcie člena Súdnej rady pána magistra Čima. A teda komisia je aktuálne v zložení doktorka Praženková, doktor Pavol Pilek, doktor Branislav Jablonka a doktor Lajos Mesaroš. A teda magister Čimo tam bol namiesto magistra Čima. Ja by som navrhla doktorku Príbelskú, ak by s tým súhlasila.
Súhlasím.
Má niekto iný návrh? Nie, tak by som dala teda hlasovať o návrhu zmeny člena komisie. Súdna rada po prerokovaní návrhu na zmenu člena komisie na vypracovanie rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky schvaľuje do komisie na vypracovanie rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky namiesto magistra Dušana Čima doktorku Petru Príbelskú. A bude len konštatované aktuálne zloženie komisie v prípade teda schválenia doktorka Praženková, doktor Pilek, doktor Jablonka, doktor Mesaroš a teda doktorka Príbelská bude schválená. To je za prijatie tohto návrhu uznesenia. 14. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. 14.01. A ďalšou zmenou je zmena komisie, člena komisie na prípravu podnetu na legislatívnu zmenu tzv. Sudcovských zákonov v vzťahu k príprave kritérií na výber a dočasné pridelenie sudcov. V tejto komisii je... Idem sa pozrieť časovo, lebo tam boli už zmeny nejaké. Namiesto docenta Vozara bol schválený na v júnovom zasadnutí pán doktor Mesároš. Takže doktorka Praženková, doktor Mesároš, doktor Pilek, doktor Jablonka a teda bol tam magister Čimov uvedený. Ja by som... Pardon. Ja mám tu rokovací vytlačený. Ospravedlňujem sa, áno. Bertotiová doktorka, ospravedlňujem sa, berem späť. Aktuálne znenie Praženková, magister kolek, doktorka Bertotiová, Branislav Jablonka, som si nehala ešte predchádzajúceho založená. A teda doktor Čimo, takže... Doktorku Príbasku? Či? To tá bude až budúci rok sa schvaľovať.
Navrhujem do tejto komisie doktora Pohančeníka na miesto magistra Čima.
Ďakujem pekne za návrh. Má niekto ešte iné návrhy na člena komisie? Nie, takže by som prednesla návrh uznesenia. Po prerokovaní návrhu na zmenu člena komisie na prípravu podnetu na legislatívnu zmenu tzv. Sudcovských zákonov v vzťahu k príprave kritérií na výber a dočasné pridelenie sudcov schvaľuje do komisie na prípravu podnetu na legislatívnu zmenu tzv. Sudcovských zákonov a v vzťahu k príprave kritérií na výber a dočasné pridelenie sudcov namiesto magistra Dušana Čima, magistra Viliama Pohančeníka. S tým, že po schválení tohto, odhlasovania tohto by bolo aktuálne zloženie komisie doktorka Praženková, magister Kolek, doktorka Bertotiová, doktor Jablonka a magister Pohančení. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem, konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. No a posledným bodom programu, to potom poprosím uviesť navrhovateľa tohto bodu programu, ku ktorému sa pripojili vlastne ďalší dvaja členovia súdnej rady, takže sme nemuseli o tom ani hlasovať. No dobre. Personálna situácia na okresnom súde Bratislava 1. Takže nech sa páči, pán doktor Jablonka.
Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, tento návrh som si dovolil navrhnúť zaradiť do programu z toho dôvodu, že z informácií, ktoré mám aj od verejnosti, od účastníkov, tak okresný súd Bratislava 1 dlhodobo nevybavuje agendu promptne, bez zbytočných prieťahov, aj pokiaľ ide o ten stav ústavných sťažností, tak tá situácia nie je radosná. Vyžiadal som si aktuálny stav miest, ktoré sú obsadené, sudcovských z personálneho oddelenia Ministerstva spravodlivosti, kde sa uvádza, že spoluurčených je 46 miest sudcov, z čoho skutočný stav je 44 a dve miesta nie sú obsadené, sú ako voľné, ale reálne nevykonávajú funkciu ešte 5 sudcovia, to sú materské dovolenky a iné. Potom dočasne pridelení na iný súd sú dvaja a pozastavený výkon má jeden. To znamená, že skutočne vo výkone je 36 sudcov zo 46. Hej, 10 sudcov je tam prakticky reálny podstav, že nevykonáva túto funkciu nikto. Potom ďalej, čo som sa dozvedel informácie, pokiaľ ide oddelenie obchodného registra, kde máme zákonné lehoty, 2 pracovné dni na vybavenie tzv. Formulárových žiadostí týkajúcich sa zápisu obchodných spoločností do registra, respektíve zápisu zapisovaných zmien, tak v súčasnosti Okresný súd Bratislava 1 vybavuje veci v lehote 1 až 2 mesiacov, hej, čo je podľa mňa stav absolútne nepriateľný, keďže zákonná lehota je, sú 2 pracovné dni, v prípade v určitých iných veciach sú dlhšie. Ja som si dovolil telefonické pána predsedu kontaktovať súdu, že ako to oddelenie obchodného registra funguje, len z tej stručnej informácie som mal, že je to pravda, že nestíhajú, že tých agend je tam veľa a na tento súd prakticky počet návrhov, ktorých príde, tak je niekoľkonásobne vyšší, ako je návrhov na obchodné registre v iných súdoch. Ak sa nemýlim, tu je to okolo 40 000 ročne, Košice 1, 10 000, ktorý je druhý najväčší súd a inde sa tie agendy pohybujú na niekoľko tisíc. Z toho dôvodu mám za to, že je na mieste, aby aj súdna rada sa s touto situáciou oboznámila, a prijali sme aspoň určité odporúčanie pre Ministerstvo spravodlivosti, aby boli posilnené personálne kapacity na oddelení obchodného registra a rovnako určitá výzva, aby boli vypísané ďalšie voľné miesta, keďže máme možnosť aj obsadzovať voľné miesta sudcov hostujúcimi sudcami, keďže 5 sudcov je na materskej, respektíve majú iné prekážky v práci a nemôžu túto funkciu vykonávať. A podľa môjho názoru je tu tento dôvod. Len pre ilustráciu uvádzam, že takáto situácia, kde nevykonávajú z dôvodu materskej alebo iného závažného dôvodu funkciu sudcu, je prakticky okrem Okresného súdu Bratislava 1, ešte na Okresnom súde Trenčín, kde tiež 5, a Okresnom súde Banská Bystrica, čo som uvádzal aj na mieste, kedy sme rozhodovali, ale sme dnes nerozhodli o preložení sudkyne z Rimavskej Soboty do Banskej Bystrice, kde tiež takáto nepriaznivá situácia. To je toľko z hľadiska dôvodu, prečo to predkladám, a po diskusii aj predložím návrh uznesenia. Ďakujem.
Tu len na doplnenie, že boli pridelené miesta na Okresný súd Bratislava 1, ďalšie oproti asi stavu, ako boli určené miesta na 46, teda je plus 2 miesta na jednotky sudcov. Na, ako?
46 a byť aj 44, čiže
dve sú, hej, pridelené, len nevieme ich zatiaľ obsadiť, lebo nemáme rozhodnuté o predpokladoch u kandidátov na sudcu. A myslím, že do každého kraja bol schválený, teraz to neviem tu prečítať, jeden hostujúci sudca pre každý kraj. Jeden. Ale myslím, že do každého bol jedno miesto hostujúceho. Len oni sa obsadzujú vlastne z tej istej databázy kandidátov na sudcov. Tam nie je žiadna iná, ani osobité nejaké výberové konanie. Takže zatiaľ nevieme hostujúceho ponúknuť nikomu, lebo nemáme rozhodnuté o predpokladoch. Takže najbližšie budeme musieť toto.
A aj tak musí byť najprv to miesto vypísané, ako aj na hostujúce.
V Lebo boli určené vlastne len po jednom hostujúcom do každého kraja a možno teda zvážiť, že či na najzaťaženejšie obvody krajských súdov, že či nenavrhnúť väčší počet hostujúcich sudcov. Ak nemá nikto nejaké ďalšie k tomu návrhy, tak prednes návrh uznesenia.
Takže návrh uznesenia. Súdna rada odporúča Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, aby personálne posilnila oddelenie obchodného registra o pozíciu vyšší súdny úradník, ako aj, aby promptne vypísala voľné miesta na obsadenie pozície sudcov, ako aj hostujúcich sudcov, tak, aby vykonávala funkciu sudcov riadne vo výkone 46, ako je určené tabuľkou Ministerstva spravodlivosti.
Ešte raz poprosím predniesť návrh uznesenia, ktorý už nebudem opakovať.
Súdna rada Slovenskej republiky odporúča Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, aby personálne posilnilo oddelenie obchodného registra o pozície vyšších súdnych úradníkov, ako aj promptne vypísalo voľné miesta na obsadenie pozície sudcov, ako aj hostujúcich sudcov, tak, aby vykonávalo funkciu sudcov riadne 46 sudcov vo výkone.
Dobre, možno doplniť okresného súdu Bratislava 1 ešte do toho uzneska.
Okresného súdu Bratislava 1.
Dobre, ďakujem. Takže dávam hlasovať, ak nikto nechce k tomu ešte niečo doplniť. Ak nie, končím rozpravu k tomuto bodu programu. Dávam hlas za prijatie tohto návrhu uznesenia. Kto je za? 15, ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Týmto sme vyčerpali celý program dnešného zasadnutia. Pre informáciu, ďalšie zasadnutie súdnej rady bude 27. januára 2020, to je voľba predsedu Najvyššieho súdu, a 28.1.2020 je riadne zasadnutie a voľby do disciplinárnych senátov. No, chcem všetkým členovia, poprosím ešte chvíľočku pozornosti, vám poďakovať za účasť na zasadnutiach, za plodné diskusie, aj keď niekedy boli možno troška ostrejšie výmeny, ale verím, že sme sa posunuli aj skutkovo, aj vecne. Takže prajem vám všetkým, keďže je to vlastne posledné zasadnutie v tomto roku, riadne zasadnutie súdnej rady, ak teda ešte nevyskočí nejaké mimoriadne zasadnutia. Všetkým vám prajem pokojné sviatky, prežitej v kruhu najbližších, všetko dobré naozaj a veľa šťastia, šťastnú nohu vykročte do nového roka. Hlavne pevné zdravie a veľa úspechov. Všetkým vám prajem všetko dobré.